Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Khodhu billahi rahiman ya rahimakumullah. Wa mimma la yakhfa alaikum hadithun ما رواه الإمام مسلم من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر رضي الله تعالى عنه، وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عمر رضي الله تعالى عنه: وكنا ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل أشد ثيابي بياضا ولا نعرفه من أثر السفر ولا يعرفه أحد منا، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال وسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. إخوتي في الله رحمة الله، حديث yang tidak tersamarkan di sisi antum semuanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula Al-Imam Bukhari, yang Imam Muslim dari Umar radhiyallahu taala anhu, adapun Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu hadis Jibril. Ketika Jibril alaihi salam mengajari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya mengajari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tentang Islam wal iman wal ihsan, maka faedah yang tidak tersamarkan di sisi para talabatul ilm itu tentang adabu al majalis, adab dalam menuntut ilmu. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya rajul ini, malaikat yang datang, Jibril yang datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidhayhi, meletakkan lututnya di hadapan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua tangannya di atas paha dirinya sendiri, menurut sebagian penafsiran para ulama, meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Demikian pula sebagian yang lainnya meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala dalam Al-Irwa di hadis-hadis pertama, bahwasanya Jibril wada'a yadayhi ala fakhidhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari hadis ini fadhilah rahimani rahimakumullah menunjukkan bahwasanya baina at-talib wa syekh, di antara santri dan gurunya, itu duduk dengan berdekatan. Sehingga ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, ini sebagai tadzkir, peringatan saja untuk dipenuhi bagian yang depan. Karena saudara-saudara kita masih ada yang di luar sehingga merapat, dan itu sebaik-baik yang majlis dengan usaha memberikan keluasan kelapangan kepada saudaranya yang lain. Barakallahu fikum. Tentunya segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahannya kepada kita semuanya. Wa ma taufiquna illallah, sehingga tidak ada taufik yang ada pada diri kita melainkan dari Allah SWT. Itu semua melainkan anugerah dan kemudahan Allah SWT. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bismi Majlis Ilm An-Najiyah Cikarang atas nama pengajian Ahli Sunnah wal Jamaah Cikarang, kami menghaturkan banyak terima kasih terkhusus kepada Ketua DKM dan jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada kami untuk memanfaatkan masjid ini. Tiada lain dalam rangka mengkaji syariat ini, mengkaji apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagai ucapan rasa syukur kami terhadap Ketua DKM dan jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatunya, semoga hal itu dijadikan oleh Allah SWT dalam timbangan kebaikannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwati fillah rahiman rahimakumullah yang diberikan kelonggaran dan waktu untuk bisa menghadiri majlis ini. Semoga Allah pun mencatat hal ini termasuk dari kebaikan antum kelak di timbangan kebaikan antum masing-masing di hari ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaAllah sebelum kita memasuki tema yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Habidahullah Ta'ala tentang nikmatnya hidup di atas hidayah, sebelumnya ada sambutan yang insyaAllah akan disampaikan oleh perwakilan dari DKM Masjid Jauharatul Madinah, yang insyaAllah sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Nurwaidi Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Ya, oleh kerana itu waktu dan kesempatan kami haturkan jazakumullah khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ustaz Abdul Rahman yang kami hormati, Ustaz Muhammad Afifuddin yang insyaallah akan memberikan materinya pada kesempatan hari ini yang kami muliakan, serta ikhwati fillah rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita semua bisa hadir di Masjid Jauharatul Madinah ini. Sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan serta hidayahnya, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah melangkahkan ke rumahnya, ke Masjid Jauharatul Madinah ini, dalam rangka menuntut dinul Islam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua selalu tetap diberikan keistiqomahan dalam menuntut agama Allah tersebut. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentunya kepada kita yang selalu menjalankan sunah-sunah beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, kami mewakili DKM Jawaratul Madinah tentunya sangat bersyukur bisa ketempatan kajian yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan kami yang ada di sekitar masjid ini bisa hadir di sini bersama ikhwati fillah, tentunya kembali dalam rangka menuntut agama Allah, menuntut ilmu agama Allah, dan tentunya juga semoga faedah-faedah yang nanti akan disampaikan kita semua dapat mengamalkannya. Ikhwati fillah rahimahullah, beginilah adanya kondisi Masjid Jawaratul Madinah yang ana yakin juga ini tidak menghalangi, menjadikan kendala ikhwati fillah untuk menuntut ilmu agama Allah. Kami mohon maaf kalau memang banyak kekurangan, kurang nyaman mungkin kondisinya seperti ini, tapi mudah-mudahan ini semua menjadi hal kebaikan bagi ikhwati fillah. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini di Masjid Jawaratul Madinah ini. Mudah-mudahan ke depan masjid ini juga bisa terus ditempati sehingga bisa masyarakat di sekitar masjid ini bisa hadir ke Masjid Jawaratul Madinah ini, dan tentunya juga bisa banyak mengambil faedah-faedah yang akan disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair atas sambutan dari DKM Jawaratul Madinah atau yang mewakilin. Dan insyaallah Ustaz Muhammad Fikruddin masih dalam perjalanan, mungkin 10 atau 20 menit lagi insyaallah sampai di Masjid Jawaratul Madinah. Dan insyaallah sambil menunggu kedatangan Ustaz Muhammad Fikruddin, insyaallah ada sedikit tausiah dari Ustaz Abdurrahman Abu Baida.
Baik, jazakumullah khairan atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Nur Wahidi Hafidzahullah Ta'ala. Semoga tentunya hal ini jadi amalan soleh bagi beliau sendiri dan jajaran DKM yang lainnya yang telah memberikan kelapangan, keluasan waktu kepada kita semuanya untuk sama-sama menggunakan masjid ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal itu terhitung dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah melainkan orang-orang yang beriman terhadap Allah dan terhadap hari akhir. Demikian pula semoga hal itu termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yassara musliman fid dunya yassara Allahu lahu qurbatan yawmal qiyamah. Barang siapa yang memudahkan seorang muslim di dunia min qurbatan min qurbi dunya, dia mudahkan saudaranya dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah SWT akan mudahkan dia dari kesulitan kelak di yaumil akhir. Dan semoga pula ini pun termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna ma bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Keutamaan ketika tadris wa ta'lim di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan untuk digunakan dalam ketaatan kepadanya, baik itu dengan salawatul khams, salat yang lima waktu, ataupun dengan mempelajari ilmu agama ini. Tidak ada satu kaum yang mereka duduk di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala membaca Al-Kitab, mempelajarinya, memahaminya dan mengamalkannya, melainkan keutamaan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat dan penyebutan Allah SWT terhadap mereka di sisi para malaikatnya. Ikhwanubillah rahimah nirmakumullah. Sambil kita menunggu kedatangan Al-Ustaz Muhammad Abi Kudun Habtallahu Ta'ala, udhakiru nafsi wa iyyakum anna ni'am Allahi alaina kathiratun la tu'addu wa la tuhsa. Bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat banyak, yang hal itu tidak terhitung, tidak terhingga. Kama qala Allah jalla wa ala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa innallaha laghafurur rahim." Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Kendati pun demikian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa qawluhu jalla wa ala, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar." Allah firmankan, "Telah aku berikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dan jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian niscaya tidak akan bisa menghitungnya." Tetapi ternyata kebanyakan manusia banyak berbuat zalim dan kufur. Wa min a'zami hadhihi an'am ayyuhal ikhwah wa fidhani wa hifdhakumullah, dan yang terbesar dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul hidayah. Nikmatul hidayah, hidayatun fil Islam, hidayatun ila sirat, wa hidayatun fis sirat. Nikmat Allah SWT tatkala Allah berikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk kita mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan jalan keselamatan, jalan kesuksesan yang akan menghantarkan pribadi-pribadi kita kepada Allah dan kepada jannahnya. Oleh karena itu, minad daruriyat lil abdil muslim ay yad'u Allah fi kulli salatihi ihdina siratal mustaqim. Termasuk perkara yang ditekankan bagi masing-masing hamba seorang muslim untuk dia senantiasa meminta dan meminta hidayah ini, meminta petunjuk kepada Allah SWT, ila sirat wa bisirat, dalam meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak lepas dalam salat-salat kita untuk kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Wa hiya
At-tariqatul wadhihatu al-musidatu ila Allah wa ila jannatihi. Itu jalan yang terang, jalan yang gamblang, yang akan menyampaikan masing-masing kita kepada Allah dan kepada jannahnya. Sehingga kata As-Sa'di rahimallahu ta'ala, al-hidayatu hidayatan atau nawa'an. Yang namanya hidayah itu ada dua. Hidayah ada dua dalam ayat ini, yaitu hidayah ila sirat wa hidayah fis sirat. Adapun hidayah ila sirat yaitu al-hidayah itu lil-Islam, al-hidayatu lil-Islam wa tarki ma siwahu minal adyan. Hidayah petunjuk Allah SWT untuk seseorang mengikuti Islam, ajaran syariat yang dibawa oleh Rasul SAW, dan meninggalkan agama yang lain. Karena Islam telah Allah jadikan sebagai tolak ukur, mi'yar, yang tidak diterima agama selain Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Maka ini disebut oleh beliau sebagai hidayah ila sirat. Demikian pula al-hidayah fi sirat, yaitu al-hidayah allati tashmalu li jami'i tafasil ad-din ilman wa amalan. Hidayah, bimbingan dan petunjuk Allah SWT yang dengannya seseorang akan mengetahui rincian-rincian agama ini, rincian-rincian dari hukum-hukum yang ada di dalam agama kita ini, baik itu dari segi ilmu, demikian pula segi pengamalan. Allah SWT akan tunjukkan dia ke dalam kedua hidayah ini. Oleh karena itu, min sifati ahli jannah, min sifati ahli jannah, hum yaqulun wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Kata mereka, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami terhadap hidayah ini. Tatkala Allah SWT tambahkan kepada mereka dengan kenikmatan yang sangat besar, maka mereka mengakui dengan hati-hati mereka bahwa itu semua tiada lain adalah hidayah, petunjuk yang telah Allah berikan kepada mereka, litiba'i syariati nabihi, dalam mengikuti syariat nabinya, dalam mengikuti jalan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka jika bukan karena hidayah yang telah Allah berikan kepada kami, niscaya kami tidak akan bisa menempuhnya, menitiknya, mengikutinya. Menunjukkan hal itu semata-mata murni, tidak ada intervensi, tidak ada kaitan orang lain. Dalam Allah SWT memberikan hidayah, petunjuk pada seseorang lil Islam, litiba'i nabihi sallallahu alaihi wasallam, dalam dia mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan akan hal itu, qadillah rahimani wa rahmatullah, bahwasanya al-hidayatu, yaitu al-hidayatu taufiq, itu murni hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Tidak ada intervensi yang lainnya.
Oleh karena itu kita dibimbing untuk meminta kepada-Nya Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah, tidak akan bisa memberikan petunjuk. Itu hidayah itu taufiq, hidayah itu lil Islam, lil iman, lin syirah sadr bittibai syariat nabihi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah yang hal itu akan menghantarkan seorang mengikuti Islam, lapang dadanya dan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah taufik dalam hal ini meskipun pada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah SWT zat yang maha mampu, zat yang satu-satunya memiliki hidayah dan taufiq yang Allah berikan kepada orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah SWT maha tahu siapa di antara mereka orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yahdillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu." Barang siapa yang Allah berikan petunjuk padanya, niscaya tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Demikian pula barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada pula yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Yang kisah ini ma'ruf, Al-Imam Muslim membawakan dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'ammihi 'inda al-maut, yang ketika Rasul sallallahu berkata kepada pamannya Abu Thalib ketika kematian hendak menjemputnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada pamannya sebagai orang yang beliau cintai, ya ammi qul la ilaha illallah fa aba, mengajak para pamannya, wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah, tetapi beliau enggan. Dalam riwayat Sa'id bin Musayyib an abih, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, katakan pamanku la ilaha illallah sebagai kalimat yang dengan sebagai hujjah di sisi Allah atas keislaman engkau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata dua orang yang ada di sisi Abu Thalib, Abdullah Ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal, wa qala wa 'adaha atarghabu 'an millati 'Abdul Muthalib, apakah engkau benci kepada agamanya Abdul Muthalib? Sehingga di akhir hayatnya Abu Thalib enggan dan tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ayat ini sebagai wadihud dalalah yang menunjukkan bahwasanya hidayah taufiq hanya Allah SWT, hak Allah SWT. Tidak ada seorang pun, sampai pun para nabi, para mursalin, untuk memberikan hidayah ini, karena hal ini adalah milik Allah SWT. Ayuhal muslimun ibadallah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Oleh karena itu tentunya patut kita syukuri dengan Allah SWT memberikan petunjuk ini, hidayah ini, dan kelapang dadaan kita dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau tukar hidayah ini dengan perkara-perkara yang lain.
baik itu min aghradid dunya, dari tujuan-tujuan duniawi, ataupun dari kedudukan, pangkat, jabatan, kehormatan, dan yang lain. Karena hidayah ini mahal harganya. Hidayah ini la ya'diluha syai'un, tidak ada yang bisa menandinginya untuk apapun. Tidak bisa dibeli dengan banyaknya harta, ataupun tidak bisa dikuasai dengan banyaknya kekuasaan, jabatan. Karena sungguh hidayah ini mahal harganya. Kemudian bagaimana jika engkau tukar hal itu dengan harga yang sedikit, dengan perkara yang hina, dengan perkara yang remeh dari perkara dunia ini? Ya dan billah, tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Yusuf alaihi salam beliau senantiasa menisbatkan bahwasanya hidayah ini, yaitu hidayah itu taufik murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam firman-Nya, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nushrika billahi min shay'in ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala karena beliau senantiasa dibimbing dan diberikan petunjuk, hidayah atau taufiq dalam mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak melirik kepada bagian-bagian dunia, baik itu kepada wanita, harta dan yang lain. Sehingga beliau, dan aku mengikuti agama nenek moyangku, agama pendahuluku, Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Dan tidaklah aku termasuk dari orang-orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka kata beliau, "Dzalika fadlullahi 'alaina wa 'alan nas." Itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kami dan kepada manusia. Keutamaan dalam mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sendiri dan kepada kebanyakan manusia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Kebanyakan manusia ternyata tidak bersyukur atas hidayah yang telah Allah berikan kepadanya. Bahkan di antara mereka, "Wa yasharuna bi ayatillahi tamanan qalila." Menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga-harga yang rendahan, yang sedikit. Hidayah ini hanya dia menganggap bahwasanya kalau saya ngaji di atas manhaj ar-rasul nanti saya keret terus. Iya. Anak, istri, anak sudah banyak. Petakan enggak muat. Iya. Kontrakan mahal. Bensin naik. Iya. Kalau seperti ini terus, kapan saya akan hidup layak? Iya, katanya. Sehingga dia jual hidayah ini dengan harga yang murah, yang rendah, semata-mata untuk mendapatkan kehidupan dunia yang hina, yang sedikit, yang hal itu kelak dia akan ditanya di hadapan Allah SWT. Bahkan dia akan menyesal di hadapan Allah SWT ketika hidayah itu dia tukar dengan harga yang sedikit ini. Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Yauma ya'adu dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-ins الإنسان خذولا. Menyesal dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia dahulu hidayah tersebut ditukar dengan perkara-perkara dunia yang sedikit, yang remeh, yang hina. Tidak ada satu nas dalam Al-Qur'an menyatakan tentang keutamaan dunia. Melainkan ad-dunya haqirun wa haqir. Dunia itu remeh dan remeh. Wa mal hayatud dunya illa qalil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itulah yang Allah SWT sifatkan tentang ad-dunya. Sehingga orang ini menyesal di hadapan Allah SWT di hari orang-orang zalim menggigit jarinya sebagai tanda dan ciri kerugian mereka di hadapan Allah SWT. Seraya dia mengatakan, aku hei celakanya aku, kenapa aku dahulu tidak mengikuti jejaknya Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyesal. Kenapa dahulu tidak memilih mengikuti jalannya Al-Rasul, di atas sunnah Al-Rasul, di atas bimbingan Al-Rasul. Kenapa dahulu aku tidak mengikuti hal itu? Bahkan ternyata di dunia mencela orang-orang yang mengamalkan sunnah Al-Rasul, atau memusuhi orang-orang yang mengamalkan sunnah Al-Rasul, atau mempersulit orang-orang yang mengamalkan sunnah Al-Rasul, atau membuat makar orang-orang yang mengamalkan sunnah Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia gigit jarinya, rugi dan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tidak mengikuti hidayah petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aduhai celakanya aku jikalau dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Salah dalam memilih teman yang seharusnya dia memilih teman yang sama-sama akan memberikan, membantu keistiqomahan dia di atas hidayah. Dia berteman dengan teman-teman yang justru menggelincirkan dia dari jalan hidayah ini, dari sunnah Al-Rasul. Sehingga dengan penyesalannya dia mengatakan, sungguh teman-teman dan syaitan telah menyesatkan aku tatkala hidayah itu datang, tatkala peringatan itu datang, tatkala ayat-ayat Allah itu datang. Dan ternyata syaitan itu pengkhianat bagi manusia. Bermanfaat seperti ini, bermanfaat penyesalan dia di hadapan Allah. Tidak ada hal kesalahan yang ada dengan Allah. Tidak ada kemanfaatan bagi dia ketika hal itu baru dia ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga fa'alina syukru billahi azza wa jalla atas apa yang telah Allah berikan dari hidayah kepada kita semuanya, yang semoga dalam kesempatan yang mulia ini ya, Al-Ustaz Afif Muhammad Afifuddin Hafizahullah Ta'ala akan memberikan kepada kita penjelasannya, bimbingannya seperti apa sikap kita seorang muslim dan muslimah dalam mensyukuri dari hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang memungkiri, lari atau bahkan memusuhi dari hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Nasallallahu ta'ala at-tawfiq wasyadad waffaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbu Allah wa yarda. Walhamdulillah rabbil alamin. Dan waktu sepenuhnya diserahkan kepada Ustaz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خلقتنا عزكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan Allah kepada kita sangatlah banyak. Kenikmatan-kenikmatan lahiriah, kenikmatan-kenikmatan batiniah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Dialah Allah yang menganugerahkan, yang melimpahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatannya, baik yang zahir ataupun yang batin. Semua yang kita rasakan, semua yang kita nikmati, itu semua merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Semua kenikmatan-kenikmatan yang kamu rasakan itu datang dari Allah azza wa jalla. Sehingga ikhwanatina azzakumullah, tidak ada seseorang pun yang mampu menghitung nikmat Allah azza wa jalla. Tidak ada yang mampu untuk mengetahui satu persatu dengan detail, dengan rinci nikmat-nikmat Allah azza wa jalla kepada dia. Wa ida'tu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada yang sanggup untuk menghitung, untuk mengetahui dengan rinci nikmat-nikmat Allah atas kita. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ada nikmatun ammah, ada nikmatun khasah, ada kenikmatan yang umum, ada kenikmatan yang khusus. Nikmat yang umum diberikan kepada semua makhluknya, semua hamba-hambanya, yang mukmin, yang kafir, yang saleh, yang thalih, yang fasik, semuanya, bahkan meliputi hewan-hewan dan segenap makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat jasadiyah zahirah duniawiyah. Nikmat jasadiyah materi, nikmat duniawiyah lahiriah.
ada yang dikasih nikmat yang berlimpah, ada yang sedang, ada yang sedikit. Semua itu sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan yang semacam ini kaum muslimin karantina azakumullah, tidak ada nilainya, tidak ada keutamaannya, tidak ada fadilahnya, kecuali kalau nikmat jasa dia tadi digunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk beramal saleh, mentaati Allah Azza wa Jalla, baru menjadi sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata memiliki nikmat jasa dia, semata-mata memiliki harta, semata-mata memiliki kesehatan dan yang semisalnya, tidak ada keutamaannya, tidak ada fadilahnya. Sama antara muslim dan yang kafir, sama antara yang saleh dengan yang fasik, sama antara manusia dengan hewan-hewan yang ada. Nikmat yang kedua, nikmatun khassah, kenikmatan yang khusus. Ini kenikmatan yang hanya diberikan kepada kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nikmatun khassah, nikmat ini meliputi ar-rizqul halal, rezeki yang halal, ada kata-kata halalnya, harta benda yang halal, itu khusus, tidak ada keharaman padanya, tidak ada syubhat padanya. Termasuk nikmat Allah yang khusus, nikmatul ilm, nikmat mendapatkan ilmu syar'i, nikmat bisa mengkaji ilmu agama Allah, Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dengan pemahaman para ulama, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama, ulama setelah mereka. Ilmu ini hanya diberikan kepada orang-orang yang muslim, yang mukmin, ilmu yang manfaat. Kalaupun ada pada orang-orang kafir, tidak ada manfaatnya. Termasuk daripada nikmat yang khusus ialah al-amalus saleh, amal saleh, amal ibadah, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla ketika kita diberi kemudahan untuk beramal saleh. Bukan semata-mata berilmu, tapi juga beramal saleh. Dan nikmat khusus yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba ialah nikmatul hidayah, nikmat mendapatkan hidayah. Hidayah di sini hidayatul taufiq wal ilham, hidayah taufiq, mendapatkan taufiq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling afdal, yang paling utama, yang paling agung. Semua kenikmatan-kenikmatan yang ada, yang zahir, yang batin, yang ada pada kalian, itu semuanya masih di bawah nikmatul hidayah. Di bawahnya nikmatul hidayah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Shifa'ul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadari wal Hikmati wat Ta'lil, ketika menjelaskan bab yang ke-14 tentang masalah hidayah wa dalalah, beliau menyatakan fa inna afdala ma yaqdiru Allahu li'abdihi wa ajalla ma yaqsimuhu lah al-huda wa a'dama ma yabtalihi wa yaqdiruhu 'alayhi ad-dalal. wa kullu ni'matin duna ni'matil huda wa kullu musibatin duna musibatil dalal. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, yang paling afdal dari sesuatu yang Allah takdirkan untuk hambanya, yang paling mulia dari rezeki yang Allah bagikan untuk hambanya, ialah al-huda, hidayah. Beliau mengatakan musibah, bala yang paling agung, bala yang paling besar Allah takdirkan menimpa hambanya adalah al-dhalal, musibah, bala dalam bentuk kesesatan. Beliau mengatakan wa kullu ni'matin duna ni'matil huda, semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di bawah, masih di bawah kenikmatan hidayah. Wa kullu musibatin duna musibatil huda duna musibatil dhalal, dan semua musibah-musibah yang ada, musibah apapun yang menimpa kalian, itu masih di bawah, masih jauh dibandingkan dengan musibatul balal, musibah menjadi orang yang tersesat. Indah kalamuhu rahimahullah, sangat tegas. Dari semua kenikmatan-kenikmatan tadi, khonatina azzakumullah, nikmat yang paling agung, yang paling afdal, nikmatul hidayah. Nikmat mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hidayatu naw'ani, sementara nikmat hidayah itu ada dua. Juga disinggung oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah tarhimahullah, dan disebutkan oleh para ulama untuk penjelasan kepada kaum muslimin supaya mereka mencari puncak hidayah, supaya mereka meraih hakikatul hidayah, hakikat yang namanya hidayah. Banyak pihak yang belum memahami masalah ini. Hidayah yang pertama ialah hidayatun ila shirath atau hidayatun ila islam, hidayah menuju kepada shiratal mustaqim, hidayah menuju shiratal mustaqim, atau dengan bahasa lain hidayah menuju islam. Ini barakallahu fikum didapatkan oleh orang-orang yang dulunya kafir dengan berbagai macam agama-agama kekufuran. Dulunya dia kafir, entah Nasrani, entah Yahudi, entah Majusi, entah agama-agama kufur yang lainnya, lalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah masuk Islam, mu'alaf, mengucapkan dua kalimat syahadatain di hadapan kaum muslimin. Dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan makna yang benar, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sah dengan dua kalimat syahadatain, maka dia ketika itu mendapatkan hidayah ila shirath, hidayah menuju kepada shiratal mustaqim, hidayah menuju kepada Islam, yang tadinya kufur masuk ke dalam lingkaran Islam yang mulia. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Hanam bin Azzaqumullah, akan nampak agungnya, besarnya nikmat ini ketika kita melihat ternyata mayoritas penghuni dunia, mayoritas penghuni penduduk bumi ini orang-orang kafir. Kalau mau dibandingkan antara orang-orang kafir dengan kaum muslimin di dunia ini, lebih banyak yang kafir. Berarti ketika antum wahai mu'allaf mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, tadinya kamu kafir, lalu diberi hidayah, diberi taufik, mengucapkan dua kalimat syahadatain, memeluk agama Islam, anda adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang masih kafir. Akan lebih terasa lagi betapa besarnya nikmat ini ketika antum membaca sejarah kaum muslimin kali pertama memeluk agama Islam. Di awal-awal Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada masyarakat Quraisy, masyarakat berhalaisme. Ketika itu para sahabat yang masuk Islam yang mengucapkan dua kalimat syahadatain bisa dihitung dengan jari. Para sahabat yang masuk Islam dalam keadaan tidak memiliki kabilah yang kuat, tidak memiliki keluarga besar yang melindungi dia, maka dia akan mendapatkan yang namanya siksaan, siksaan, aniaya, aniaya yang sangat pedih. Sebut saja sahabat yang mulia Bilal bin Rabah, budak ketika itu masuk Islam, disiksa oleh tuannya dengan siksaan yang begitu berat yang mungkin belum pernah kita rasakan. Sebut saja semacam Yasir dan Sumayyah, kedua orang tua sahabat Ammar, Ammar bin Yasir. Yasirnya, Sumayyahnya, Ammarnya, satu keluarga masuk Islam disiksa dengan siksaan yang sangat pedih, yang sangat sadis, sampai Yasir meninggal dunia karena siksaan tadi. Sumayyah juga meninggal dunia karena siksaan tadi. Ammar bin Yasir koma, tak sadarkan diri dikarenakan siksaan tadi. Begitu berat. Yang menunjukkan besarnya nikmat hidayah ini, ikhwan fillah azakumullah, ialah para sahabat-sahabat tadi rela mengorbankan nyawa, rela mengorbankan dirinya untuk mempertahankan hidayah tersebut. Tidak mau kembali kepada kekufuran, tidak mau kembali kepada kemusyrikan, dipertahankan keislamannya, dipertahankan taufiknya, dipertahankan hidayahnya, walaupun harus disiksa, walaupun harus dianiaya, walaupun harus mati. Menunjukkan betapa berharganya, betapa mulianya hidup. Alhamdulillah, orang-orang kayak kita ini belum merasakan siksaan apapun. Alhamdulillah, kebanyakan kita muslim dari bayi, terlahirkan di tengah-tengah keluarga muslimin, lahir dalam keadaan fitrah, tumbuh kembang di tengah-tengah orang tua yang muslim dan muslimah, di tengah-tengah muslimin, muslim dari bayi. Tidak ada siksaan, tidak ada aniaya, tidak ada cobaan yang berarti. Kalau aku memandang sejarah masa lalu, aku akan merasakan betapa besar nikmat hidayah ini, betapa berharganya nikmat hidayah ini. Barakallahu fikum. Rela mengorbankan nyawa, rela mengorbankan segala sesuatunya untuk mempertahankan. Terasa betul-betul berharga, betul-betul besar nikmat hidayah taufik kepada Islam. Di zaman sekarang ini, Fathina Azzaikumullah, kita akan merasakan betapa nikmatnya menjadi muslim ketika kita berada di tengah-tengah komunitas orang-orang kafir. Yang kita saksikan orang-orang kafir, jarang kita temui muslim keluar rumah kafir, kafir, kafir. entah Yahudi, entah Nasrani, di tengah-tengah orang kafir. Yang Muslim yang mana? Hah? Mau nyari masjid, tidak ada masjid. Nyari musala, tidak ada musala. Mana ini Muslimnya, mana masjidnya, mana suraunya? Perasaan sudah masuk subuh, kok tidak ada yang ada? Subuhnya jam berapa di sini? Tidak ada yang tahu. Perasaan sudah masuk zuhur, sudah siang sekali, kerja sudah capek. Mana yang ada zuhur ini? Satu hari penuh tidak pernah kamu dengarkan suara anda. Seharian penuh belum pernah kamu menyaksikan seorang muslim bersama dengan kamu. Seharian penuh kamu terpaksa sholat sendirian, entah di kantor, entah di rumah. Gersang. Gersang. Sebelum ada di sana, tinggalnya di Cibitung ini. Di mana-mana musala, di mana-mana masjid, di mana-mana muslimin. Adanya berkumandang di mana-mana. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berkumandang di mana-mana yang namanya ada. Merindukan kampung halaman. Duh, nikmatnya pulang ke Belitung. Pulang ke Cibitung ke Belitung. Hah, Cibitung apa sekarang? Cibitung. Merindukan jamaah masjid. Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan yang bisa jamaah dengan saya. Merindukan suara muadzin Fulan yang merdu itu. Di sini gersang. Ketika dia misalkan sedang kerja di sebuah tempat, tinjau lokasi, namanya negara kufur, ikarnya kerja. Sampai di sana dia melihat suaranya sudah menjelang zuhur. Tiba-tiba dia mendengarkan suara adzan. Masya Allah, di mana ini? Antum akan tersentak ketika itu. Kalau kamu sebagai Muslim yang betul-betul perhatian dengan Islamnya kamu, kamu akan tersentak. Ada, di mana ini? Di mana ini? Akan kamu cari dia. Di mana lokasinya? Dari mana suara dari? Seolah-olah kamu merasakan ada sesuatu yang sejuk, sesuatu yang dingin, sesuatu yang menyenangkan masuk dalam hati kamu yang paling dalam. Di mana ini? Kamu bergembira ketika ini, bersuka cita ketika ini. Ada. Cari, ketemu. Ada musala, masjid. Masuk di dalamnya, ada muslimin. Seolah-olah kamu berjumpa dengan saudara kamu yang paling dekat, berjumpa dengan teman-teman kamu yang paling akrab. Padahal
nggak pernah kenal sebelumnya.
Ketemu, salam, assalamualaikum. Anda muslim?
Loh, kok tanya?
Ini masjid pak, yang kesini tuh muslimin. Enggak, saya gak percaya. Saya sudah sekian bulan, sekian tahun di tempat ini tidak pernah berjumpa dengan satu muslim pun. Baru kali ini saya berjumpa dengan antum sekalian. Baru kali ini saya mendengarkan suara azan. Baru kali ini saya masuk ke dalam sebuah masjid. Muslim aku? Iya pak muslim. Bahagia mungkin. Dalam kondisi yang semacam itu banyak orang yang akan meneteskan air mata bahagia. Sejuk rasanya, dingin rasanya, tentram hati ini. Baru mendengarkan suara azan, menemukan masjid, ketemu dengan kaum muslimin. Anda akan merasakan betul-betul Allah Subhanahu wa taala memilih saya dari sekian hamba-hamba yang kafir-kafir ini. Allah pilih saya sebagai hamba yang muslim. Alhamdulillah. Baru kamu akan merasakan betapa besar nikmat hati sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim tidak lebih daripada ini. Baru nikmat hidayah yang pertama, hidayah kepada siratul mustaqim, hidayah kepada Islam. Barakallahu. Yang kedua, ialah hidayatun fis sirat. atau dengan kata lain hidayatun fil Islam, hidayah di dalam menempuh siratul mustaqim. Dengan bahasa lain hidayatun fil Islam, hidayah di dalam mengamalkan Islam ini. Ini seseorang yang tidak semata-mata muslim, tetapi Islamnya betul-betul Islam yang benar, sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan bimbingan generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in, yang dikenal dengan sebutan salafun salih. Islamnya dengan dasar Al-Quran, dengan dasar hadis sunnah Rasulullah SAW, dengan bimbingan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi yang terbaik pada umat ini. Dia beramal dengan bimbingan Al-Quran sunnah. Dia berbuat dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah. Dia sholat sesuai dengan contoh sunnah. Dia berpuasa sesuai dengan contoh sunnah. Dia termasuk orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, zakatnya dia sesuai dengan sunnah. Dia punya harta untuk melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, manasiknya sesuai dengan sunnah. Barakallahu fikum. Pakaian dia sesuai dengan sunnah, akhlaknya dia sesuai dengan sunnah, semua aspek kehidupan dia berupaya sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Akidah dia benar, sahih, akidah Islamiyah yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah. Ibadahnya sahihah, ikhlas karena Allah semata, mencontoh sunnah Rasul, mencontoh ibadahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Akhlaknya, etikanya, sopan santunnya, adab-adabnya, dakwahnya, semuanya dia berupaya untuk mengembalikannya, mencocokkannya dengan bimbingan Allah Al-Quranul Karim, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dalam sunnah-sunnahnya, dan apa yang dijelaskan oleh salafun salih dan para ulama setelahnya rahimahumullahu ta'ala jami'an. Ini yang namanya hidayah kepada hidayah dalam Islam, hidayah dalam as-sirat. Ini hidayah untuk bisa mengamalkan Islam yang benar, hidayah untuk bisa menelusuri siratul mustaqim dengan cara yang benar, Al-Kitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Inilah hakikatul hidayah, inilah hakikat hidayah yang dimaksud, hidayah taufik yang hakiki, yang puncak ini. Dikarenakan yang menentina azabullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim tidak hanya mengklasifikasi orang menjadi dua, tidak hanya menyebut mukmin dan kafir, ada satu lagi yang disebut dalam Al-Quran yang tergolong muslim tapi batinnya kafir. Siapa itu? Siapa itu? Munafik. Kalau ini muslim, ini kafir, jelas. Yang muslim dapat hidayah, yang kafir tidak dapat hidayah. Semata-mata hidayah kepada Islam. Tapi ternyata dalam Al-Qur'anul Karim, juga dalam hadis Rasulullah SAW, tidak hanya muslim, tidak hanya kafir, ada lagi satu kelompok yang dikatakan munafikin, orang-orang munafik. Munafik ini zahirnya muslim tapi batinnya kufur. Mereka di tengah-tengah kaum muslimin, bersama dengan kaum muslimin, salat dengan kaum muslimin, beramal dengan kaum muslimin, bahkan berjihad di zamannya Rasul bersama dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi batinnya kufur. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang munafik ini di akhirat nanti digabungkan dengan kaum kafirin. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahannam semuanya. Itu hukum akhirat. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, innal munafiqina fi tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di hari kiamat nanti di kerak paling bawah dari api neraka. Kafir mereka sungguhnya ikhwan secara batiniahnya, tapi zahirnya itu zahir Islam. Sementara kita hanya diperintahkan dalam Islam menghukumi orang lain secara zahir. Maka mereka muslimin, tapi dia munafik. Inilah yang mengharuskan kita tidak semata-mata berislam, tidak semata-mata muslim, tapi kita harus berusaha untuk menyelisihi kaum munafikin. Harus lepas dari sifat-sifatnya munafikin. Kita harus betul-betul berislam sesuai dengan Islamnya Rasul dan para sahabatnya. Sehingga kafir tidak, munafik juga tidak, tapi muslim, mukmin yang betul-betul Islamnya, imannya sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan para salaf saleh. Ini yang pertama. Yang kedua, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan jauh-jauh sebelumnya, memberitakan bahwasanya umatnya akan terpecah belah menjadi 73. Hanya satu yang disebut orang yang selamat. Beliau mengatakan wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 sekte, semuanya di neraka. Kata Rasul, semuanya di neraka kecuali satu. Katanya para ulama, itu semua adalah sekte-sekte Islam. Karena Rasul mengatakan ummati, umatku. Dalam lafaz yang lain, hadhil ummah, umat ini. Ini umat, umat Islam. Mereka muslimi, tetapi mereka menyimpang. Dikarenakan Islamnya tidak sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya dan para sahabat. Maka kewajiban kita adalah bukan semata-mata berislam, tetapi kita harus berupaya untuk menjadi satu golongan tadi yang diselamatkan dari perpecahan, diselamatkan dari penyimpangan, dijamin dengan surga. Satu golongan tadi dikatakan ma ana alaihil yauma wa ashabi, kata Rasul. Islam yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya, namanya hidayatun fil Islam, hidayatun fis sirat, mendapatkan taufik oleh hidayah untuk mengamalkan Islam dengan benar, menjalankan sirat al mustaqim sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Inilah yang disebut dengan hakikat hidayah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama ketika menggunakan bahasa hidayah, yaitu hidayah kepada sunnah, hidayah mengamalkan Islam yang benar. Fahami ini para ulama. Sebagian pihak dulunya kafir, kemudian dia bersyukur alhamdulillah Allah telah menyelamatkan saya dari kufuran, saya telah mendapatkan hidayah. Itu bahasa dia, mendapatkan hidayah.
Kamu lihat, ini Islamnya benar enggak ini?
Ternyata Islamnya enggak benar, masuk dalam kerangka orang-orang yang menyimpang. Ya sama saja. Itu bukan namanya, bukan namanya dapat hidayah hakiki. Anda baru dapat satu, hidayah kepada Islam. Alhamdulillah muslim, nah, terselamatkan dari kekal abadi dalam neraka nanti. Tapi sayangnya muslimnya Anda muslim yang enggak benar, dikarenakan masuk dalam kerangka penyimpangan-penyimpangan dari
sikri-sikri yang disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW, itu bukan namanya. Seseorang yang dulunya dikenal preman, orang yang mursal, kalau mursal ya, penuh dengan dosa, penuh dengan kemungkaran, keboliman, wah, masuk dalam dunia yang gelap, dunia kemaksiatan. Insan, alhamdulillah, mas, saya bukan preman lagi, saya sudah insan, saya mau belajar agama.
Yang mana ini?
Ternyata dia masuk lagi dalam kerangka-kerangka sekte-sekte yang menyimpang tadi. Tidak masuk dalam satu kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang selamat itu. Ternyata Islamnya dia tidak sesuai dengan bimbingan Allah dan dengan Rasulnya SAW.
Mohon maaf, itu bukan namanya dapat hidayah. Itu namanya keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau.
Anda keluar dari jurang kemaksiatan syahwat masuk dalam jurang syubhat, lebih parah.
Lebih enak mana, ditangkap buaya atau dimakan sama harimau? Sama-sama enak.
Sehingga pahami, yang dimaukan dengan hidayah ialah hidayah kepada sunnah. Ketika Anda berislam, beriman sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam, dengan pemahaman salaf, akidahmu benar, ibadahmu benar, akhlakmu benar, adabmu benar, dakwahmu benar, ucapanmu benar, perbuatan kamu benar, pakaian kamu benar, perbuatan kamu benar, semua sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, itulah yang namanya hakikatul hidayah. Barakallahu fiik. Ini lebih besar lagi nikmatnya, kenikmatan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalau orang sudah mencapai tingkatan yang seperti ini, mendapatkan hidayah yang satu ini, berarti dia betul-betul orang yang sangat-sangat spesial, orang yang sangat-sangat mulia. Lepas dari jurang kekufuran, lepas dari jurang penyimpangan-penyimpangan, lepas dari semua yang ada,
masuk di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Mereka ini secara jumlah sedikit, sehingga dikatakan oleh Rasul sebagai ghuraba, orang-orang yang asing dengan sunnah tengah-tengah masyarakat. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innal islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba.
Sesungguhnya Islam itu mulai muncul dalam keadaan asing. Dulu dia asing, dan kelak nanti akan kembali asing bagaimana semula.
Maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing tapi di atas sunnah Rasulullah SAW.
Maka inilah yang kita kejar. Nikmat inilah yang harus kita raih. Nikmat inilah yang harus kita gapai. Kita harus mengerahkan segala kemampuan kita, harta, benda, jiwa, raga, semuanya kita pertaruhkan untuk mendapatkan nikmatul hidayah yang sangat, nikmat yang sangat agung banget. Mereka lah hizbullah, hizbnya Allah, golongannya Allah azza wa jalla. Mereka lah atba'un nabi alaihi salatu wassalam, pengikut-pengikut Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka lah al-mu'minun haqqa, orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini puncak kenikmatan, puncak hidayah. Barakallahu. Hidayah ini bukan binaan syakumullah, ragamnya banyak. Di dalam keseharian kita, di dalam keseharian kita, hidayah yang begitu mahal ini, yang betul-betul murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini, dalam keseharian kita itu ragamnya banyak.
ada perkara-perkara yang sifatnya mujmal, global, ada perkara yang sifatnya terperinci. Termasuk di dalam makna hidayah ini, hidayah itu sunnah, al-iman wal-amal salih. Keimanan diiringi dengan amal salih. Amal salih itu amalan yang sesuai dengan contoh Rasul, dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Termasuk dalam hidayah ini yang secara global barakallahu fikum, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu taqwa Allah. Termasuk di dalamnya barakallahu fikum adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Pasrah semuanya kepada Allah. Di antara bentuk taufiq wal hidayah tadi barakallahu fikum ialah mutaba'atul Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti, mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam segala aspek kehidupannya. Apa yang beliau ucapkan kita ucapkan, apa yang beliau kerjakan kita kerjakan, apa yang beliau yakini kita yakini, apa yang beliau ikrarkan kita ikrarkan, apa yang beliau tinggalkan kita tinggalkan. Ini mujmal-mujmalnya, global-globalnya, hal-hal yang berkaitan langsung dengan taufiqul hidayah dari Allah Azza wa Jalla, nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, anugerah murni dari Allah, anugerah murni dari Allah untuk sang hamba. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan taufiq wal hidayah, hidayah sunnah ini selain Allah Azza wa Jalla. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah lah yang beri hidayah kepada hamba yang dikehendaki dan menyesatkan hamba-hamba yang dikehendaki. Rasul alaihi salatu wasalam tidak mampu untuk memberikan hidayah ini kepada siapapun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah taufik ini kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada hamba yang dikehendaki. Ayat ini terkait dengan pamannya Abu Thalib. Ketika secara sakratul maut, Abu Thalib yang semenjak hidupnya dikenal sebagai seorang paman yang gigih membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dari gangguan-gangguan kaum muslimin, ketika sakratul maut diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, ditalkin oleh Rasul. Alhasil ternyata dia tidak bisa mengucapkan kata-kata la ilaha illallah. Dia mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib, saya di atas agamanya Abdul Muttalib. Mati kafir. Dengan kesepakatan para ulama. Mati kafir dengan kesepakatan para ulama. Padahal semasa hidupnya gigi membela Rasul. Padahal ketika sakaratul maut yang mentalkin langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi belum sanggup memberikan hidayah ini kepada siapapun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Rasul tidak sanggup. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam yang berdakwah dengan kaumnya selama 950 tahun lamanya tidak bisa memberikan taufik dan hidayah kepada anaknya. Ketika hukuman Allah, azab Allah tiba, air bah dari bawah bumi memancar, dari atas langit mengguyur, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam dan para pengikutnya naik di atas bahra, sempat melihat anaknya, sempat dipanggil untuk yang terakhir kalinya supaya ikut orang tuanya dalam kondisi yang mencekam, azab telah turun. Dia mengatakan ya bunayya irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin, wahai anakku naik sama kami, naik sama kami, kamu jangan bersama dengan orang kafir itu. Sekali lagi, hidayah hanya dengan Allah. Nabi Nuh tidak bisa memberikannya kepada putra tercinta. Ditolak permintaan ayah. Seorang Nabi, seorang Rasul dalam kondisi yang sangat mencekam, azab telah turun, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Azza wa Jalla dengan perantara. Naik, ke bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Ditolak. Dia mengatakan sa'awi ila jabarin ya'simuni minal ma, dan enggak mau naik, aku akan naik ke gunung yang menghalangi aku dari air. Nabi Nuh mengatakan la asimal yauma min amrillah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjaga kita dari azabnya Allah. Wa hala bainahu wal maut fakana min al-mughraqin, maka terpisahkanlah oleh ombak, maka dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Tenggelam di depan mata bapaknya sendiri. Sebagaimana Abu Thalib mati kafir di depan Rasulullah. Tidak bisa. Wa hakala istri beliau, dan juga istrinya Nabi Lut, istrinya yang setiap hari bersama dengan beliau, mati kafir, termasuk orang yang kafir terkena azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga taufik ini, hidayah ini murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Rasulullah mauhibah, mauhibah ya Allah, anugerah, anugerah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ragamnya seperti yang saya terangkan tadi, para guru sangat banyak. Al-iman wa amal saleh, taqwa Allah wa taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, at-tawakkulu alaih, bertawakal kepadanya, mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Serak lupan. Rinciannya ialah ketika kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhan dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan, yakni di atas sunnah. Satu persatu, amal per amal, ucapan per ucapan, akidah per akidah, ibadah per ibadah. Ketika masing-masing amaliyah kita di atas sunnatul rasul, sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah mendapatkan hidayah. Kita sholat dari mulai takbir sampai salam sesuai dengan contoh rasul, dapat hidayah dalam sholat kita. Barakallahu fikum. Tatkala kita berdakwah sesuai dengan contoh Rasul, dapat hidayah dalam dakwah kita. Tatkala kita berpakaian sesuai dengan contoh sunnah Rasul, dapat hidayah dalam pakaian kita. Jadi kan seterusnya. Maka masing-masing amaliyah kita warahmatullahi wabarakatuh harus disesuaikan dengan sunnah Rasul untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Tapi yang kita bahas sekarang ini yang penting azakumullah adalah yang global-global. Ikhwanul bin azakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya nikmat Allah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak mungkin diganti dengan apapun adalah nikmatul hidayah. Dan setelah kita tahu bahwasanya hidayah yang paling hidayah yang hakiki, puncak hidayah adalah hidayah bersunnah, berislam sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ketahui, ketika orang tadi sudah mendapatkan hidayah ini, dia akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah, mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, kehidupan yang indah di dunia dan di akhirat. Hidup di bawah naungan hidayah akan merasakan kenikmatan yang tiada tara, kedamaian yang luar biasa, ketenteraman jiwa yang luar biasa, keindahan hidup yang luar biasa. Dalam dan luar, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Akan saya sebutkan barakallahu fikum beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah ini, supaya kita semakin yakin dan berupaya untuk menggapai bahwasanya hidup di bawah naungan hidayah sunnah adalah hidup yang menyenangkan, hidup yang baik, kehidupan yang tentram, yang damai, yang indah secara hakiki, bukan semu.
Di antaranya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa."
Ini seingat saya sebenarnya Zulqoha. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman ittaba'a hudaya." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah, mengikuti petunjukku.
Ini meliputi dua-duanya, hidayah kepada Islam dan yang paling inti, hidayah kepada sunnah.
Barang siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Quran, sunnah Rasulku, Allah mengatakan, "Fala yadhillu wa la yashqa," maka dia tidak akan tersesat di dunia ini. "Wa la yashqa," tidak akan pula sengsara di dunia dan di akhirat.
Itu jaminan langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Allah yang langsung menjamin itu semua. Orang-orang yang mengikuti hidayah, orang-orang yang telah menggapai hidayah, orang-orang yang hidup di bawah naungan hidayah, dikatakan la yadhil, dia tidak akan tersesat di dunia ini. Maknanya dia akan terus mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Langkahnya akan lurus, langkahnya akan benar, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan sesat. Dan wala yashqa, dia sekali-kali tidak akan sengsara. Tidak akan sengsara di dunia ini, artinya dia akan bahagia hidupnya di dunia ini, akan tenteram, damai, indah hidupnya di dunia ini. Wala yashqa fil akhirah, dan juga tidak akan sengsara di akhirat nanti dengan neraka. Dia akan diselamatkan dari neraka. Dia akan bahagia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jaminan mutu. Lalu Allah mengingatkan, "Wa man a'rada 'an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari zikir, zikri Al-Qur'an, di mana dengan Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, dari Al-Quran, dari bimbinganku, berpaling dari hidayah, Allah mengatakan, "Fa'inna lahu ma'isyatan dhanka," maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia ini. Sempit kehidupan dia, tidak ada bahagianya, tidak ada kedamaiannya, tidak ada ketenteramannya, tidak ada indahnya. Walaupun zahirnya dia senang, tapi dalamnya rusak. Walaupun harta dia melimpah, usaha dia lancar, rumahnya mewah, mobilnya mewah, semua serba mewah, tetapi ketika dia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hidayah, berpaling dari petunjuk Allah Azza wa Jalla, Allah katakan, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka," dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Kalaupun dikatakan bahagia, bahagianya semu. Kalaupun dikatakan bahagia, bahagianya fana, tidak akan abadi. Hanya kenikmatan jasa dia saja, nikmat wahyu dia saja, duniawi saja. Dia menikmati dunia sebagaimana orang kafir menikmati dunia. Dia menikmati rumah yang mewah sebagaimana orang kafir juga menikmati rumah yang mewah. Dia menikmati tunggangan-tunggangan kendaraan-kendaraan yang mewah sebagaimana semua orang juga menikmati hal yang semu. Allah mengancam setelah ini, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak nanti dia melihat kami akan bangkitkan dia, kami akan kirim dia kepada mahsyar dalam keadaan buta. Itu asli buta. Dia mengatakan qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku, engkau kirim aku kepada mahsyar dalam keadaan buta padahal aku belum pernah melihat. Allah mengingatkan sebabnya. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Begitulah. Dulu di dunia dulu datang kepada kamu ayat-ayat kami, bimbingan-bimbingan agama kami, datang kepada kamu sunnah-sunnah rasul kami, tapi kamu tinggalkan, kamu abaikan. Fakadzalika al-yawma tunsa. Begitu pada hari ini kamu diabaikan, enggak diurus. Sempit di dunia, sengsara. Dia mengkiamah bagi orang-orang yang tidak bisa meraih hidayah, bagi orang-orang yang berpaling dari hidayah. Barulah. Maka ayat ini sangat tegas, sangat jelas menggambarkan dan menegaskan kepada kita semua, ikhwan fillah azakumullah, kalau kita hidup di bawah naungan hidayah, hidup kita akan tenteram, akan tenang. Hidup kita akan damai, akan indah. Dan indahnya itu hakiki, tidak semu. Indahnya itu abadi sampai yaumul qiyamah. Jiwa kamu akan tenang. Walaupun mungkin kamu tidak punya rumah yang mentereng, masih ngontrak. Walaupun kamu tidak memiliki mobil-mobil yang mewah, motor butuh. Walaupun mungkin kamu gak memiliki usaha yang lancar, buruh pabrik, karyawan buruh, buruh pak karyawan, ya agak sedikit dimuliakan, karyawan pabrik. Lu jangan menghina usaha, karyawan pabrik juga lumayan ya kalau dibandingkan dengan yang di atas antum ya jauh. Buruh pabrik nggak bisa beli mobil yang bagus kalau nggak nyalengi dulu.
Iya.
Walaupun, tetapi kalau hidupnya antum hidayah, beramal sesuai dengan hidayah, berucap sesuai dengan hidayah, berakidah sesuai dengan hidayah, yakni sesuai dengan sunnah, itulah kebahagiaan. Itulah kebahagiaan hakiki yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, para tabi'in, para tabi'in. Mereka begitu tenang, begitu damai, begitu nikmat, begitu indah hidup mereka di bawah naungan hidayah. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl ayat yang ke-97. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila saliha min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Orang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, iman dan amal saleh bagian dari hidayah secara umum. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh Allah menyebut dengan takkid di sini, sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Katanya para mufassirin, hayatan thayyibah fid dunia wa hayatan thayyibatan fil akhirah, kehidupan yang baik di dunia ini dan kehidupan yang baik di akhirat. Apa yang kurang? Jelas gamblang Allah tabaraka wa ta'ala yang langsung memberikan janjinya, dan Allah tidak akan menyelisih janji. Yang beriman, yang beramal saleh dalam kesehariannya, itulah hidayah, akan dikasih kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, ketentraman hidup, kebahagiaan hidup, keindahan hidup, dengan iman, dengan amal saleh di bawah naungan hidayah dunia, dan nanti dia berkiamah dengan surganya Allah. Allah mengatakan setelah itu, dan sungguh-sungguh kami akan membalas untuk mereka pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang dulu mereka amalkan. Ini nanti dia berkiamah dikasih balasan surga oleh Allah SWT. Masya Allah, jaminan langsung dari Allah, hayatan thayyibah. Dijelaskan oleh Imam Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam risalah beliau Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, terkait dengan ayat ini, beliau menyatakan fa akhbara ta'ala wa wa'ada man jama'a bainal imani wal 'amali shalih bil hayatid dunya bi hadzal dar wa bil jazail hasan bi hadhihi dar wa fi dar qarar. Dalam ayat ini Allah memberitakan sekaligus memberi janji kepada orang yang mengumpulkan antara iman dan amal saleh, memberi janji dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini, dan dengan balasan yang terbaik di dunia ini dan di akhirat. Kemudian beliau hendak menjelaskan kepada kita sisi real, sisi nyata langsung dalam kehidupan keseharian kita, kebahagiaan yang bakal kita capai dengan iman dan amal saleh. Dikarenakan panjang, langsung saya jelaskan saja. Beliau menyatakan itu nampak pada dua keadaan. Yang pertama, ketika dia mendapatkan sebuah kenikmatan. Yang kedua, ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan. Beliau mengatakan, ini bil makna supaya cepat. Seseorang yang memiliki iman dan amal saleh, ketika mendapatkan perkara-perkara yang dia cintai, yang dia sukai, yang menyenangkan dari kenikmatan-kenikmatan Allah Azza wa Jalla, beliau mengatakan ya talaqawnal mahabba wal masara biqabulin laha wa syukrin alaiha wa isti'malin laha bima yanfa'. Mereka sikapi kenikmatan-kenikmatan tadi dengan penuh penerimaan. Qabul, dia terima dengan lapang dada. Kenikmatan tadi, kecintaan yang dia cintai tadi, rezeki tadi, nikmat tadi dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia syukuri, lalu dia pergunakan untuk perkara-perkara yang manfaat. Barakallah. Itu yang punya iman dan amal. Begitu dapat rezeki, usaha yang lancar, maka dia akan mengakui dengan sepenuh hati itu rezeki dari Allah, kemudahan dari Allah semata. dia akan mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat tadi, syukur kepada Allah. Lalu dia gunakan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya untuk perkara yang manfaat, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak muncul rasa ujub,
bangga diri.
Tidak muncul rasa takabur, sombong dan angkuh. Tidak muncul yang namanya tajabbur wa tarafu', tinggi hati. Nampak syukur, nikmat. Nampak bersahaja, nampak sederhana, nampak tawadhu,
dan menggunakan hartanya untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain.
Itu dorongan iman dan amal saleh.
Barakallahu.
Itulah yang ada di zaman dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para sahabatul kiram yang mukmin, yang amal saleh, yang punya iman, yang punya amal saleh, ketika mereka dikasih oleh Allah Azza wa Jal rezeki yang berlimpah, mereka meraih semua pahala.
Dalam sebuah hadis yang ma'ruf dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan juga dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
para sahabat yang miskin, yang fakir, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang sahabat yang kaya.
Mengeluhnya bukan karena dia miskin, mengeluhnya karena kalang amal.
Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dzuhuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kami yang punya harta banyak dari kalangan kami, mereka membawa semua pahala ya Rasulullah, meraih semua pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fadli aqwamihim. Mereka sholat ya Rasul sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, kami enggak bisa.
Mengeluhnya karena kalah amal, bukan karena kemiskinan. Hah? Kalau para karyawan ngeluhnya karena kurang, hah? Karena kurang uang makan. Allahu musta'an.
Mereka kaya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka ya'tamirun wa yahujjun wa ya'tiqun wa yujahid. Yang kaya-kaya ya Rasulullah, mereka bisa umrah, bisa haji, bebaskan budak, bisa berjihad.
Kami tidak bisa. Maka Rasul memberikan kepada mereka solusi, sebuah amal yang bisa mengejar amal mereka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengejar mereka kecuali yang beramal dengan amalnya mereka. Disuruh takbir, disuruh tahmid, disuruh tasbih, disuruh tahlil dan segala macamnya itu. Senang sudah pulang, diamalkan.
Ternyata ketinggalan sama yang kaya-kaya juga. Ya itu beramal juga, berzikir gratis. Ya, dia penting tauhid, dia berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Yang miskin datang lagi ya Rasulullah. Sami'a ikhwanuna ahlul duhur bima naf'al fa'alu lama fa'alna. Ya Rasulullah, teman-teman kami yang kaya mendengarkan apa yang kami kerjakan, mereka pun mengamalkan apa yang kami amalkan ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah?
Bagaimana lagi? Maka Rasul mengatakan, dzalika fadlullah yuzihi may yasha. Itulah fadilah Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang dikehendaki.
Syahidnya, inti yang saya angkat di sini adalah ketika orang itu punya iman, punya amal, amal saleh, punya hidayah taufik, hidayah sunnah, ketika dikasih rezeki oleh Allah, dikasih nikmat-nikmat oleh Allah, nampak kebaikannya, syukurnya, semakin semangat dalam beramal, menggunakan hartanya untuk ibadah kepada Allah.
Akhirnya meraih dikarenakan iman dan amal saleh.
Lain halnya barakallahu fikum dengan orang-orang yang tidak punya iman dan punya amal. Tidak ada iman yang kuat, tidak ada amal saleh yang cukup. Dikasih harta, dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jal,
kira-kira umumnya mereka syukur atau kufur nikmat? Kita bicara keumuman nih.
kira-kira syukur atau kufur nikmat, kira-kira digunakan untuk ketaatan kepada Allah atau kemaksiatan.
Secara umum ya, Pak Dok.
Umumnya
digunakan untuk perkara kemaksiatan kepada Allah.
Tidak nampak syukur nikmat kepada Allah. Yang muncul adalah kesombongannya, ujungnya, tinggi hatinya, tinggi dirinya, dan segala macamnya.
Dikarenakan tidak ada dorongan iman dan amal saleh.
Bersenang-senang, berfoya-foya dengan harta yang dia miliki, memperturutkan syahwatnya, hawa nafsunya. Perkara yang ma'ruf dikarenakan mereka semua orang yang tidak punya iman dan tidak punya amal saleh.
Beda.
Hah? Ini mungkin mengatakan kami bahagia.
Semua
kami bahagia.
Tidak ada di fana. Kebahagiaan mereka itu di dalamnya banyak susah. Sementara yang punya iman, yang punya amal soleh, bahagia, bersuka cita dengan hartanya. Dia membantu sesama, senang orang lain senang.
Dengan hartanya dia bisa berangkat umroh, senang di tanah suci, bahagia tanah suci. Bisa untuk haji, senang tanah suci. Bahagianya hakiki, abadi, tidak sunyi.
Dorongan iman dan amal soleh.
Contoh yang kedua, pada musibah, ketika orang-orang yang punya iman, yang punya amal saleh, dengan bahasa kita, orang-orang yang hidupnya di bawah naungan hidayah, ketika diuji oleh Allah Taala dengan sebuah musibah, sebuah bala, entah pada hartanya atau anaknya atau orang tuanya atau istrinya atau suaminya atau apapun, dari musibah-musibah yang ada,
antum akan saksikan orang-orang tadi akan bersabar, bisa bersabar dalam menghadapi ujian-ujian.
Dia bisa memunculkan iman dia kepada takdir.
Al-iman bil qada'i wal qadar.
Mantap mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al.
Takdirnya Allah azza wa jalla.
Akan mudah bagi dia untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Akan ringan untuk berdoa kepada Allah azza wa jalla, Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah. Berikan aku pahala atas musibah yang menimpa aku dan gantikan untuk aku yang lebih baik daripada. Nampak tabah, nampak tegar, tidak stres, tidak depresi, tidak shock,
apalagi sampai mengalami
kegilaan.
Tenang,
dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Tawakal.
Itu dorongan iman.
Nah, yang namanya sabar itu tidak kemudian simsalabim sabar. Tidak. Sebelumnya sudah ada iman dia, amal saleh, iman, amal saleh, iman, amal saleh. Maka akan muncul sabar di saat yang tepat. Harap. Lain halnya dengan orang yang la iman wala amal. Sering terjadi di tengah-tengah mereka ketika ada musibah yang mendera, ada bala yang menimpa mereka, langsung goncang kehidupannya. Galau, kalau apalagi bahasa yang sumpek, rumit, apalagi stres, depresi, shock,
maka mungkin sampai masuk rumah sakit jiwa. Dikarenakan tidak ada iman wala amal.
Itu alami,
terbukti secara alami dalam kehidupan sehari-hari dengan nikmat atau dengan musibah.
Itulah makna hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Semua perkara dia, semuanya baik untuk dia.
In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu.
Ketika dia mendapatkan perkara-perkara yang menyenangkan, nikmat, dia syukur, lebih baik bagi dia.
Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu.
Dan ketika ditimpa yang namanya kesulitan, musibah, bala, dia sabar, itu lebih baik.
Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, kata Rasul.
Itu semua enggak mungkin terjadi
melainkan hanya untuk orang yang punya iman. Langsung Rasul mengatakan demikian. Maka dengan iman dan amal saleh, satu bagian dari hidayah barakallahu fikum, kita akan mendapatkan kehidupan yang tenang, hayatan thayyibah yang hakiki, kehidupan yang tenang dalam jiwa kita, dalam hati kita, tentram, indah, bahagia, yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata dari Allah Azza wa Jalla. Dengan iman dan amal saleh di bawah naungan hidayah, hidayah itu sunnah barakallahu fikum. Lihat jamnya sudah, tahu-tahu 12:05 ya. Terus apa? Lanjut? Iya terus. Tapi waktunya nanti. Terus? Apa? Nanti? Saya jam berapa? Zuhurnya itu jam 12:20. Jadi sekarang ini kurang 4 jam lagi. Mepet duhur atau istirahat dulu? Hah? Istirahat dulu. Usul yang sangat bagus dari belakang. Masya Allah. Terima kasih banyak atas usulannya. Usulan yang betul-betul membahagiakan saya. Allah yang hari. Nah, ya. Kita separuh sementara. Istirahat dulu. Kita sholat. Kita break sebentar. Teruskan lagi insya Allah pada duhur. Nanti akan dihubungkan dengan banyak atau seberapa jam 12:30 atau 12:30 atau 12:01. Insya Allah meneruskan beberapa ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah janji Allah bagi orang-orang yang hidup di bawah naungan hidayah dengan kehidupan yang tenteram, kehidupan yang damai, yang bahagia insya Allah. Naktabila huna walhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Tafadhalu habibah.
Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
Ad-dunya yusamma dunya li'annahu dini. Dunia itu dinamakan dunia karena dia dini. Apa dini? Rendah. Kau nabidin a'azakumullah, kamu klik dalam komputermu kalimat hayatu dunya. Apa keluarnya dalam komputer itu? Al-Quran. Ini program Al-Quran, kamu klik hayatul dunia. Lihat, apakah ada yang bagus? Wamal hayatul dunia illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Atau Allah katakan, innamal hayatul dunia la'ibun walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu main-main. Senda gurau, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu selalu digambarkan oleh Allah semuanya rendah, 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 rendah. Atau kalaupun digambarkan ada kenikmatan, digambarkan kenikmatan yang sesaat. Bahwasanya hayatul dunia kata Allah seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian mati, kemudian jadi humus, lenyap, tidak berbekas sama sekali. Qulna a'udzubikumullah. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an sekian gambaran-gambaran kehidupan dunia yang semuanya jelek, dan selalu Allah puji akhirat, wal akhiratu khairun laka minad dunya. Walakhiratu khairun laka minad dunya. Yang namanya akhirat lebih baik buat kalian daripada dunia.
Ad-dunya mata'ul qalil. Dunia itu perhiasan yang sedikit. Wa ma utitum fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha fa indallahi khairun wa abqa. Afala ta'qilun. Kata Allah SWT, kehidupan dunia itu kehidupan yang sedikit dan perhiasan yang sedikit. Adapun apa-apa yang di sisi Allah SWT kekal abadi, maka tidaklah kalian memahaminya. Ayyuhal abang, ayyuhal ummahat, sabar untuk menerima pasangannya selama mereka berbuat taat kepada Allah SWT dan ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah SWT.
بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
Ikhwan Ibn Azzaqullah dibacakan berkali-kali oleh para imam-imam di masjid-masjid. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Yang namanya akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada dunia. Tapi kenapa? Sebagian besar kaum muslimin. Entah kalau orang kafir, wajar. Tapi kalau orang muslim yang mengaku muslimin, kenapa lebih mementingkan dunia? Meninggalkan akhirat. Kenapa lebih mementingkan dunia dan tidak mementingkan akhirat? Dengan alasan, tapi kan dunia perlu. Siapa yang bilang gak perlu? Siapa yang gak bilang gak perlu? Dikatakan oleh para ulama, ambil apa-apa yang membantumu dalam ibadah kepada Allah. Ambil dari duniamu apa-apa yang membantumu dalam taat kepada Allah. Tapi kalau dia mengejar-ngejar dunia dengan meninggalkan salat jamaah, dengan meninggalkan ibadah, dengan meninggalkan puasa, dengan meninggalkan ibadah kepada Allah dan zikir kepada Allah, berarti dia sudah salah dalam menimbang mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Dia sudah salah dalam menimbang mana akhirat, mana dunia. Padahal jawabannya sudah sering diucapkan oleh para imam-imam di masjid-masjid dan didengarkan oleh kaum muslimin. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia.
Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum.
Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang paling baik lisannya? Siapa yang paling baik, paling bagus lisannya dibandingkan dengan orang yang dia mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya tidak ada orang yang terbaik dibandingkan dengan orang yang menggunakan lisannya, ucapannya, perkataannya untuk mengajak manusia, mengingatkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka itulah sebagai ahsanun nasi 'alal itlaq, manusia yang terbaik secara mutlak, secara umum. Tatkala lisannya, ucapannya digunakan untuk mengajak manusia ke jalan Allah SWT.
Dan dilapangkan dunia itu untuk musuh-musuh Allah iqtiraran, sebagai tipu daya buat mereka. Maka akhirnya dikira oleh orang yang tertipu tadi, yang diberi kekayaan tadi, bahwa saya telah dimuliakan oleh Allah, diberi harta demikian banyaknya, berarti aku telah dicintai oleh Allah SWT. Magrur, kasihan, tertipu dia GR, tertipu dengan bayangannya sendiri. Kalau dia mendapatkan keuntungan, kekayaan, dia mengatakan, Rabbi akraman, Allah menyayangi aku. Tapi kalau dia bangkrut, miskin, dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku, merendahkan aku. Khairuddin azakumullah, apakah diukur kecintaan Allah dan kebenciannya dengan dunia? Apakah diukur kecintaan Allah kepada seseorang dan kebencian Allah pada seseorang itu dengan dunia? La wallah, tidak, demi Allah. Betapa banyak orang-orang yang saleh Allah tidak berikan kekayaan padanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, imamul awliya, imamnya para wali, apakah meninggalkan harta? Apakah wafatnya beliau meninggalkan warisan harta? Tidak, demi Allah. Meninggal dalam keadaan baju besinya masih digadaikan, belum dibayar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد،
Qanatin azakumullah. Telah kita sebutkan beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya hidup di bawah naungan hidayatul taufiq, hidayatul sunnah adalah hidup yang bahagia, hidup yang damai, yang tenteram, yang indah secara hakiki di dunia sampai akhirat nanti. Telah kita sebutkan terkait dengan al-iman wal-amal shalih, termasuk bagian daripada hidayah secara global ialah taqwallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan kepada kita tentang buah ketakwaan ini, disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau seandainya penghuni sebuah desa, penduduk sebuah desa beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan untuk mereka, kami curahkan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Sekali lagi, akan janji Allah azza wajalla. Ketika ahlul qaryah, ahlul bilad memiliki iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang datang adalah kebahagiaan, yang datang adalah kenikmatan, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam ayat ini barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi, yang dengan itu hidup mereka tenteram, hidup mereka tenang, penuh kebahagiaan, hidup mereka damai, penuh keindahan. Takwa Allah satu bagian daripada hidayah. Dalam ayat yang lain yang disebutkan di dalam surah At-Tahrim, afwan, di At-Talaq, dalam surah At-Talaq ayat yang kedua dan setelahnya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan kepada kita tentang buah ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi, jalan keluar dari semua masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia duga. Dua keutamaan yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama ialah takwa Allah itu solusi dari semua masalah, solusi dari semua problematika. Tidak ada seseorang pun yang hidup di muka bumi ini melainkan pasti akan mengalami masalah, pasti memiliki yang namanya problem, terkait dengan dirinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan hartanya, usahanya, masyarakatnya, lingkungannya, banyak masalah. Itu semuanya akan terselesaikan dengan baik, dengan taufik dan hidayah dari Allah, ketika dia bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya.
terutama pada perkara tersebut secara khusus. Ketika dia punya masalah, punya problem dalam rumah tangga, semua masalah rumah tangga akan selesai, akan diberi solusi yang terbaik oleh Allah Azza wa Jalla ketika kita bertakwa kepada Allah pada rumah tangga kita. Tatkala kita melaksanakan perintah Allah pada rumah tangga kita, tatkala kita meninggalkan larangan-larangan Allah pada rumah tangga kita, selesai semuanya. Bahkan masalah yang terbesar, masalah kebangsaan, kenegaraan yang melibatkan satu bangsa, satu negara, bahkan semua problem, fitnah-fitnah dan segala macam itu, semuanya akan selesai, semua akan teredam, semuanya akan padam dengan takwa Allah, takwa kepada Allah pada hal tersebut. Diriwayatkan dari salah seorang tabi'in, Talaq ibn Habib rahimahullah, itu riwayat disebutkan dalam kitab Zuhud oleh Abdullah bin Mubarak, Hilyatul Awliya Abu Nu'aym al-Isfahani dan yang lainnya bi isnadin sahih. Ketika terjadi fitnah pemberontakan besar dalam sejarah Islam pada masa lalu, fitnah pemberontakan Ibnul Ash'ad pada masa kekhilafahan Bani Umayyah, dalam sejarah Islam ini merupakan pemberontakan yang sangat besar yang melibatkan semua lapisan masyarakat, bahkan sampai melibatkan alim ulama, bahkan melibatkan sebagian tokoh-tokoh tabi'in. Fitnah yang sangat dahsyat, problem bangsa yang sangat mengerikan. Ada beberapa orang datang kepada Talaq bin Habib rahimahullah mengeluhkan tentang fitnah ini tadi. Apa solusinya, apa jalan keluarnya? Maka dikatakan oleh Talaq bin Habib rahimahullah, idfa'uha bittaqwa. Tolak, redam fitnah tadi dengan takwa. Disebutkan dalam lafaz yang lain, afi'uha bittaqwa. Padamkan fitnah itu dengan takwa. Mereka bertanya, wama taqwa, apa takwa yang dimaksud? Maka Talaq bin Habib rahimahullah menyatakan, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan dasar ilmu, cahaya ilmu dari Allah, mengharapkan pahala Allah. Wa anta taruka maksiatullah ala nurin minallah makhafata iqabillah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dengan cahaya ilmu dari Allah karena takut akan hukuman Allah. Ma'ruf, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, tapi dengan dasar ilmu, takwa. Terdam dengan takwa. Yakni pada kasus tadi, barakallahu fikum, semua lapisan masyarakat harus bertakwa kepada Allah dalam hal itu. Kalau kaitannya tentang penguasa yang zalim pada masa itu, kalau kaitannya dengan penguasa yang kejam, penguasa yang sadis dan yang semisalnya pada masa itu, maka masing-masing muslim harus bertakwa kepada Allah dalam menyikapi penguasa yang zalim. Harus kembali pada perintah-perintah Allah terkait dengan penguasa yang zalim, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya terkait dengan penguasa yang zalim. Apa bimbingan Allah dan Rasulnya ketika menghadapi penguasa yang zalim? Jawabannya? Apa diam? Jawabannya? Langsung secara real. Apa bimbingan Allah dan Rasulnya dalam mensikapi penguasa yang zalim? Hah? Yang pertama, taat. As-sam'u wa ta'ah. Mendengar, mentaati dia dalam perkara yang ma'ruf atau dalam perkara-perkara yang mubah, kemaslahatan umum. Tetap. Yang maksiat jadi taat. Yang kedua, sabar. Sabar menghadapi keboliman-keboliman dia. Tiga, menasihati dia dengan cara baik-baik antara kamu dan dia saja, bukan di depan umum. Yang keempat, mendoakan kebaikan untuk dia. didoakan supaya dia menjadi orang yang saleh, diberi taufik kepada Allah Azza wa Jalla, dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa larangannya? Dilarang memberontak. Kan begitu. Islam melawan kita untuk memberontak penguasa muslim maupun dia kafir. Oleh memberontak. Itu larangannya. Sehingga solusinya menghadapi fitnah Ibnu Asy'ab tadi pada masa lalu, yang berupaya menggulingkan kekuasaan yang ada, memberontak penguasa yang ada, solusinya takwa. Laksanakan perintah Allah dan Rasulnya pada kasus itu. Tinggalkan larangan Allah pada kasus itu. Tinggalkan pemberontakan. Itu takwa. Nah begitu ya. Meninggalkan larangan Allah, pemberontakan. Tinggalkan pemberontakan. Takwa. Taati penguasa kalian dan perkara yang ma'ruf. Takwa. Sabar menghadapi kezaliman mereka. Takwa. Nasihati mereka secara diam-diam dengan cara yang baik. Takwa. Doakan kebaikan untuk mereka semuanya. Takwa. Kalau semua lapisan masyarakat, person-person, individu-individu masyarakat di sebuah negara, sebuah bangsa, ini yang mereka lakukan, takwa Allah, selesai. Nah begitu, tidak bakal ada pemberontakan. Yang ada warga negara yang taat, sabar menghadapi kezaliman penguasa, mendoakan kebaikan untuk penguasanya dan segala macamnya, tidak ada pemberontakan. Akan sirna, tidak laku. Yang namanya pemberontakan Ibnu Asy'ab tadi, begitu pula pemberontakan-pemberontakan yang lain dalam sepanjang sejarah sampai ilah yang mulia. Maka dikatakan idfa'uha bitaqwa, tolak, redam fitnah itu dengan takwa. Atfi'uha bitaqwa, padamkan dengan takwa. Wahakkan, dan pasti akan padam. Wahakkan. Demikian seterusnya barakallahu fikum dalam semua masalah, semua problem. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pada masing-masing kasus yang dia hadapi, dia laksanakan perintah Allah padanya, dia tinggalkan larangan Allah tentang itu, maka akan dikasih jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dia tanpa problema, hidup dia tanpa masalah. Kalau pun ada masalah, cepat diselesaikan oleh dia dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hidupnya pun tenang, bahagia, tentram, indah, tanpa problema, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kedua, Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Takwa Allah itu membawa rezeki. Takwa Allah itu akan membuat rezeki kita lancar, rezekinya kita halal, rezekinya kita thayyib, hidup kita akan tenang dengan takwa. Enggak usah khawatir. Allah yang kasih rezeki pada kita semua. Allah akan mengurusi orang-orang yang soleh yang bertakwa kepadanya. Takwa Allah bagian dari al-hidayah. Begitu pula yang menanti na'azakumullah, satu bagian daripada yang namanya hidayah, al-zikr. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu bagian. Satu bagian dari hidayah tadi. Satu bagian dari bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang efek positif zikir. Allah menyatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dawilah, dengan zikir kepada Allah jiwa itu akan tenang, hati itu akan tentram, Anda akan memiliki nafsun mukmainnah, jiwa yang tenang yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya ya ayyatuhan nafsul mukmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, kembali kepada Rabbmu dalam ketenangan, ridha dan diridhai. Masuklah kepada hamba-hambaku yang saleh, masuklah ke dalam surga. Diridhai, ridha, menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, dijamin dengan surga. Nafsun mutmainnah. Di antara upaya untuk mewujudkan nafsun mutmainnah dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, jiwa itu akan tenang, akan tentram, tidak ada gundah gulana, tidak ada galau, tidak ada risau dan segala macamnya, tentram dengan zikir kepada Allah. Zikir-zikir yang syar'i, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir petang, masuk keluar rumah, masuk keluar kamar mandi, masuk keluar masjid, masuk keluar pasar, dan semua zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tenang jiwa. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Di sini ya ketenangannya dalam jiwa kita. Kalau jiwa sudah tenang, kehidupan akan tenteram. Itu bagian dari hidayah. Orang yang berzikir dengan zikir sesuai dengan sunnah, maka dia mendapatkan hidayah taufik pada zikirnya nanti. Demikian seterusnya. Amal-amal ibadah, amal-amal saleh yang disyariatkan dalam Islam, satu persatu dari amal-amal tadi itu semuanya bagian daripada hidayah, dan diantara keutamanya adalah menuju kepada hidup yang bahagia, hidup yang tentram, hidup yang damai, hidup yang tenang. Barakallahu fikum. Nah, maka jelas dari keterangan-keterangan tadi barakallahu fikum, di bawah naungan hidayah kita akan menggapai kehidupan yang indah dan bahagia. Bahagiakan hidupmu dengan hidayah, tentramkan hidupmu dengan hidayah, indahkan hidupmu dengan hidayah, lapangkan jiwamu dengan hidayah, tenangkan hatimu dengan hidayah. Semuanya dengan hidayah taufiq, hidayah sunnah, dengan mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Karena dengan azakumullah, bila ini semua telah difahami, maka kewajiban kita setelah itu ialah talabul hidayah wa ta'allumuha. Kita harus mencari hidayah itu, harus kita cari hidayah itu, dan harus kita pelajari hidayah itu. Tidak mungkin hidayah datang dengan sendirinya tanpa ada ikhtiar dan asbab. Duduk di rumah tiba-tiba jadi wali, duduk di rumah tiba-tiba jadi orang soleh, jangan mimpi. Kata sang penyair, tarjul hidayata walam tasluk masalikaha, tarjul hidayata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala al-yabasi. Engkau mengharapkan hidayah tapi engkau tidak menempuh jalurnya. Sesungguhnya bahtera itu tidak berlayar di atas daratan yang kering. Yang namanya bahtera di atas air, itu jalurnya dia. Kepengen bahtera kamu berlayar, taruh di air, jangan di daratan. Begitu pula ketika Anda mendapatkan hidayah, mengharapkan hidayah, itu harus dicari dari jalur-jalur hidayah. Barakallahu fiik. Nah, sehingga yang pertama kewajiban kita adalah mencari hidayah itu, pelajari hidayah. Barakallahu fiik. Contoh yang paling mengharukan adalah kisahnya sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah, yang berupaya semaksimal mungkin untuk mencari dan mencari agama yang terbaik. Ketika itu Salman al-Farisi dari keluarga penyembah api, bapaknya adalah tokoh agamanya. Salman al-Farisi ditugasi untuk selalu menjaga api tadi jangan sampai padam, dan diwanti-wanti sama bapaknya jangan kemana-mana, khawatir terkontaminasi, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana.
khawatir akan apa namanya tertular dengan agama-agama yang lain. Alhasil ketika disuruh di sebuah hajah oleh orang tuanya, lewat melewati sebuah gereja, dia mendapati banyak orang di situ, ada pastornya, mereka bernyanyi dan segala macamnya. Dia mengatakan ini lebih bagus daripada bapakku. Masuk ke dalam gereja itu, menyaksikannya sampai telat pulang ke rumah. Begitu ketahuan dia masuk ke agama Nasrani, langsung dipasung sama bapaknya. Ala kulli hal, ringkas cerita, barakallahu fikum, beliau pun selamat dari pemasungan orang tuanya, kabur dari rumahnya, bergabung dengan orang-orang gereja tadi, dan kemudian bergabung dengan kafilah dagang dari Syam untuk langsung datang ke para tokoh-tokoh ahli kitab pada masa ini. Salman al-Farisi yang masih kecil ketika itu hidup bersama dengan orang yang dikatakan paling alim pada masa ini, pendeta demi pendeta, nah, dia hidup bersamanya sampai pada akhirnya sudah tidak ada lagi pendeta atau alim ahli kitab pada masa itu, dan ditunjukkan bahwasanya telah muncul masa kenabian, nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Ketika disebutkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya, disebutkan oleh alim-alim ahli kitab tadi, sifat-sifat tempat nabi itu muncul dan keluar. Ketika diketahui ada kafilah dagang dari bangsa Arab, dia pun rela menjual apa yang dia punya, sapinya, kambingnya dan segala macamnya supaya dibawa ke pasar. Ternyata sampai di jalan diperbudak oleh orang-orang tadi sampai di kota Madinah. Kemudian dia diperbudak oleh Yahudi Madinah. Rasul masih di Mekah. Ketika dia sedang bekerja, sedang di atas pohon kurma mengurusi kurma tuannya, tiba-tiba dia mendengar saudara atau famili tuanya dari jauh mengatakan, telah datang nabi tadi, telah datang nabi tadi, datang rasul itu. Tercengang sama-sama, hampir mau jatuh. Kemudian dia turun dari pohon kurmanya, mengatakan, apa yang tadi kamu katakan, nabi telah muncul. Kaget tuanya, tempiling sama tuanya. Sudah kerja lagi. Ala kulli hal, ketika itu Rasul sampai di Quba, belum sampai di kota Madinah, Salman al-Faris punya kesempatan datang kepada Rasul untuk mengetahui ciri-ciri kenabian yang disebutkan oleh ahli kitab yang dulu pernah belajar kepadanya. Dibawalah segantang atau satu nampan kurma, datang kepada beliau dan para sahabatnya ketika itu, ada sesuatu untuk kalian, silakan dimakan. Kata Rasul, hadiah atau sedekah? Dia mengatakan sedekah. Maka Rasul memerintahkan sahabatnya untuk makan kurma. Beliau tidak. Kata Salman, hadhihi wahidah. Ini tanda pertama ini. Seorang nabi yang terakhir ini tidak akan makan harta sedekah. Pada kesempatan yang lainnya lagi, ketika Rasul sudah sampai di kota Madinah, Salman al-Farisi membawa lagi kurma lagi. Datang kepada Rasul mengatakan, nampaknya anda tidak memakan harta sedekah. Saya bawa kurma ini sebagai hadiah untuk anda dan teman-teman anda. Maka dimakan kurma itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan hadhihi thaniyah. Ini tanda yang kedua. Tinggal satu tandanya. Apa itu? Hah? Tanda nubuah yang ada di belakang punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Daki kecil sebesar burung puyuh di pundaknya Rasul yang ditumbuhi bulu-bulu kecil. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW barakallahu fikum sedang salat jenazah, memakamkan jenazah salah seorang sahabatnya, datang sama Al-Haris dan langsung membelakangi Rasul SAW. Rasul paham dia mencari sesuatu, maka dibukalah bajunya Rasul. Begitu menyaksikan, langsung dipeluk oleh Salman al-Farisi sambil menangis. Dan dikisahkan kisah yang sangat panjang perjuangan dia dari mulai kecil kabur dari rumahnya sampai ketemu Rasulullah SAW.
Itu namanya talabul hidayah. Jadi enggak diam di rumah, harus dicari hidayah itu. Kalau sekarang enggak mungkin untuk mencari Rasulullah SAW. Maka antum cari hidayah itu pada Al-Qur'an, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kamu pelajari Al-Kitab, pelajari As-Sunnah, pelajari bimbingan salaf. Akidahmu sesuaikan dengan Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Ibadahmu, akhlakmu, adabmu, dakwahmu, keseharian kamu sesuaikan dengan Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman salaf. Pelajari semua agama Islam ini, akidah dan akidah, ibadah, akhlak, adab, semuanya kaji dengan bimbingan yang benar. Maka anda telah mencari dan mempelajari hidayah tersebut. Setelah itu amalkan, wujudkan dalam keseharian kalian sehingga nampak bekas-bekasnya, nampak pengaruh-pengaruh hidayah tadi pada kehidupan anda, nampak pada akidahmu, nampak pada ibadahmu, nampak pada dakwahmu, nampak pada akhlakmu, nampak pada adabmu, nampak pada ucapanmu, nampak pada amalan kamu, nampak pada pakaian kamu, pada bermata kamu dan keseharian kamu. Nampak hidayah tadi pada kehidupan anda sehari-hari. Amalkan. Kalau sanggup, dakwah. Dan yang terpenting barakallahu fikum ialah al-istiqamatu 'alaiha. Istiqamah di atas hidayah. Ini yang terpenting. Bukan semata-mata kita beriman, semata-mata kita berislam, semata-mata berupaya di atas sunnah. Tidak cukup sampai situ, harus ada istiqamah. Karena hidup indah di bawah naungan hidayah bukan cuma sehari, bukan cuma sepekan, bukan cuma sebulan, tapi sampai kita mati. Maka harus ada keistiqamahan di atas hidayah tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang tentang apa itu Islam, diminta menerangkan Islam dengan kalimat yang global, yang ringkas, maka Rasul mengatakan, "Qul," katakan, "Amantu billah," aku beriman kepada Allah. Itu hidayah. Dan Rasul mengatakan setelah itu, "Tsummastaqim." Tidak cukup semata-mata beriman, tidak cukup semata-mata berislam, tidak cukup semata-mata di atas sunnah, tapi harus tsummastaqim. Kemudian istiqomahlah kamu. Inilah yang mendapatkan pahala besar dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, hidayah. Tsummastaqam, lalu mereka istiqomah di atas imannya, istiqomah di atas hidayahnya. Allah mengatakan tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka ketika sakaratul maut, ketika datang sakaratul maut, para malaikat turun, malaikat rahmah turun memberikan kabar gembira kepada dia, kamu jangan takut dan jangan bersedih hati, bergembira dengan surga yang dijadikan kepada kamu. Katanya para ulama ini menunjukkan orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam, hidayah, sunnah, lalu dia istiqamah di atasnya, maka dia mendapatkan husnul khatimah. Betul-betul kehidupan indah yang menyenangkan, husnul khatimah. Dan sudah mendapatkan janji surga sebelum nyawa dicabut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sudah dijamin dengan surga sebelum nyawa dicabut, mendapatkan yang namanya husnul khatimah, dan dia menuju kiamat nanti mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah ya. Sabar, tegar di atas hidayah, tabah di atas hidayah, istiqamah di atas hidayah, di atas Islam, di atas sunnah. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini manatina azakumullah, berbagai macam syahwat, syubhat, fitan dan segala macam di mana-mana, maka lebih-lebih lagi harus lebih kuat dalam beristiqamah di atas al-hidayah sampai kita mati. Begitu kita mati di atas hidayah, itulah puncak bahagia husnul khatimah. Setelahnya nanti adalah nikmat kubur, setelahnya nanti adalah na'imul jannah, kenikmatan surga dari Allah Azza wa Jalla yang didapatkan oleh semua. Kemudian di karantina azakumullah, perkara penting yang perlu sampaikan di sini, di antara perkara-perkara yang merusak keindahan hidup kita tadi, yang menghancurkan kebahagiaan kita di atas hidayah, adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, segala bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul alaihissalatu wassalam, inilah yang akan menghancurkan hidayah, yang akan menghancurkan kebahagiaan hidup, yang menghancurkan keindahan hidup. Dulunya bahagia, sekarang sengsara. Dulunya indah, sekarang semuanya bencana. Dengan sebab maksiat kepada Allah saja, meliputi kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan syubhat, syahwat-syahwat, dosa-dosa, maksiat dan yang lain-lain. Itu semuanya akan menghancurkan hidayah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Maka waspadai itu semua. Waspadai berbagai macam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Waspadai berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Waspadai semua bentuk maksiat dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan diringi dengan satu perkara yang akan bisa menghapuskan itu semuanya. At-taubat wa istighfar. Diringi dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari semua dosa yang kita lakukan, yang kita tahu ataukah tidak, sadari ataukah tidak, dengan taubat. Maka semuanya akan hancur binasa, semuanya akan pupus dan hapus, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah perjuangan kita barakallahu fikum dalam mengarungi kehidupan dunia. Barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla akan diberi kemudahan untuk mendapatkan bahagia hakiki di dunia akhirat, dan barang siapa yang kemudian dikehendaki penyimpangannya oleh Allah, maka dia akan sengsara di dunia dan sengsara di yaumul kiamah. Maka jangan sampai melupakan doa, jangan sampai melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberi keteguhan di atas hidayah yang mulia ini dengan doa yang membalikkan qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai hati yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Terus demikian dijaga sampai akhir hayat nanti. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini terkait dengan masalah tema yang bisa kita angkat. Barakallahu fikum. Selebihnya panjang, dikarenakan masalah hidayah ini meliputi semua Islam dari mulai A sampai Z. Kaji, pelajari, amalkan dakwah di istiqomah di atasnya. Ustaz, tolong jelaskan mengenai larangan sholat di antara dua tiang dalam sholat berjamaah, dan keadaan-keadaan mana yang diperbolehkan untuk sholat di antara dua tiang. Baik, ikhwan, ada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an salati bainas sawari. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat di antara dua tiang. Ini posisinya ketika sedang berjamaah. Adapun ketika sendirian, ini tiang atau di tengah-tengahnya ada sutor di depannya, enggak ada masalah. Yang dibahas terkait dengan ketika sedang berjamaah. Larangan ini dijelaskan dari para ulama ialah apabila kondisi masjidnya lapang, luas, yang memungkinkan menampung semua jamaah yang ada dengan tanpa sholat di antara dua tiang. Paham ya? Luas. Tapi kalau masjidnya, musholanya sempit, kecil, atau jamaahnya yang terlalu banyak sehingga sampai meluber-meluber ke luar-luar sana itu, maka diperbolehkan untuk sholat di antara dua tiang. Barakallahu. Jadi paham sampai? Sehingga kurasanya barakallahu fiik dari pembahasan para ulama kita, larangan ini pada sholat berjamaah, bukan sholat sendiri-sendiri. Kemudian larangan ini ketika masjidnya masih luas, masih lapang, bukan ketika sedang sempit. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
Salah satu kakak saya menahan harta warisan kedua orang tua kami, dan semua harta warisan peninggalan orang tua dikuasai sama kakak saya itu, seperti mobil, rumah, dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Apakah kakak saya telah mendzalimi saudara sekandungnya? Masya Allah, jawabannya iya. Karena harta waris itu ditujukan untuk semua ahli waris, bukan sebagian ahli waris. Barulah itu. Maka dinasihati dengan cara yang baik kakak tadi terkait dengan warisan orang tua, supaya dibagi ke ahli warisnya sesuai dengan bimbingan syar'i. Barakallahu fiikum. Dan dinasihatkan kepada kakak tadi supaya memberikan hak saudara-saudara yang lainnya. Barakallahu fiikum. Itu harta bukan haknya dia. Memakan harta orang lain itu merupakan kezaliman. Dampaknya nanti sangat besar di dunia dan di akhirat nanti. Dan yang terpenting, tindakan seperti itu mengkhianati orang tua sendiri, bentuk tidak bakti kepada orang tua. Allahumma musta'an. Ala kulli hal, diselesaikan baik-baik dengan keluarga supaya semuanya baik sesuai dengan bimbingan waris secara syar'i. Barakallahu fikum. Kalau yang langsung ini mungkin dijawab, mungkin tidak. Tahulah. Bibi, pelan lagi. Kalau dipastikan jawabannya tidak. Sebab yang namanya al-a'mal kata Rasul bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Jadi ketika kita mendapati seseorang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jal, yaitu sunnah, mengamalkan sunnah, mengilmui sunnah, Masya Allah, narju lahul khair. Kita mengharapkan kebaikan untuk orang tadi. Tetapi tidak boleh kita memastikan dia ini pasti husnul khotimah, dia ini pasti ahlul jannah. Tidak boleh. Itu harus dengan dalil. Terpaham ya? Cuman dia sudah bagus, kita harapkan kebaikan dia, sudah masuk dalam jalurnya, melaksanakan ikhtiar, sebab untuk dapat berfaat. Yang kafir juga demikian. Kita mengkhawatirkan hukuman Allah menimpa dia karena kekufurannya. Selama dia masih hidup, tidak bisa kita menyatakan dia adalah ahlun nar. Namun, langsung vonis neraka. Laya juz. Kalau kita mengatakan secara umum orang-orang kafir tempatnya di neraka, boleh. Tapi kalau langsung vonis, tidak boleh. Karena kita tidak tahu apa akhiran dia. Mungkin dia taubat, mungkin dia masuk Islam, dan segala macam. Cuman kita mengkhawatirkan hukuman Allah menimpa dia, sebab dia masuknya ke dalam jalur kekufuran. Wahatah. Barakallahu fiik. Apa yang harus saya lakukan ketika orang tua terjatuh dalam kebid'ahan, padahal saya sudah memberitahu, tapi orang tua masih aja begitu? Iya. Yang pertama, doakan hidayah untuk orang tua tadi kepada Allah Azza wa Jalla. Doa, ya Allah, beri kemudahan, beri hidayah untuk orang tuaku caranya benar. Bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia, pada waktu-waktu yang makbul. Yang kedua, di antara cara untuk supaya orang tua mendengarkan kita ialah lebih mengedepankan dakwah bilhal, mengedepankan dakwah dengan perbuatan kita, yaitu dengan cara menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dalam perkara-perkara duniawi, dalam perkara-perkara yang baik. Barakallahu fikum. Taati orang tua kamu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah.
Tunjukkan sikap yang lebih bagus kepada orang tua. Baktinya kamu ditampakkan kepada orang tua. Perhatian kamu. Sampai orang tua tadi, Masya Allah, simpati pada kita. Pelan-pelan dikasih masukan-masukan. Dikasih bimbingan-bimbingan sunnah. Buku-buku sunnah. Majalah-majalah yang sesuai dengan sunnah dan segala macamnya. Perimbangan. Mungkin Anda belum bisa langsung menegur bid'ahnya orang tua. Pak, ini bid'ah. Marah ya, Pak. Nah, tenang saja, ada prosesnya. Dakwah bilhal, dahulukan, lalu pelan-pelan berikan masukan-masukan berarti. Baru proses, proses. Dan masih ada kesempatan selagi orang tua tadi hidup. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebagian pihak, sebagian ikhwan, terkadang caranya yang kurang tepat. Betul yang dia sampaikan itu hak. Betul yang dia sampaikan itu perkara sunnah. Tapi terkadang tidak melihat siapa yang diajak bicara. Dia tidak tahu, dia orang tuanya sendiri. Dia punya kewajiban berbakti pada orang tuanya. Sehingga dengan cara yang tegas, dengan cara yang keras, dengan cara yang kata segala macamnya, pulang taklim, langsung masuk ke rumah orang tuanya, macam apa ini. Ada gantungan-gantungan di atas pintu, diambil, banting. Ada, ya marah orang tua. Alhamdulillah kau mendapatkan taufik oleh hidayah. Tapi orang tua kamu belum. Maka tidak mungkin engkau sikapi orang tua kamu seperti diri kamu sendiri. Terbani, antum harus bersikapi orang tua kamu yang tidak tahu. Sehingga dikasih tahu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Ada hikmah terhadap dakwah para ulama. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Bagaimana mengobati penyakit futur? Apa itu futur? Jenuh. Malas. Bisa malas beramal, bisa malas berilmu dan semisal. Ini barakallahu fikum penyakit yang berbahaya. Bisa menjerumuskan pelakunya kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dan dia sahih. Kata Rasulullah SAW, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Hati-hati. Setiap amal itu ada masa-masa semangat. Semangat sampai pada puncak semangat masing-masing orang. Kata Rasulullah, "Li kulli syirratin fatrah." Tapi tiap-tiap masa-masa semangat, ada masa-masa jenuhnya. Ada masa-masa malasnya. Ini menimpa semua orang. Menimpa semua pihak. Nah, tadi semangat, tahu-tahu jenuh. Rasul mengingatkan, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Barang siapa yang kejenuhan dia masih membawa dia kepada bimbinganku, maka dia mendapatkan petunjuk, dapat hidayah. Jenuh tapi terus di atas sunnah, dapat petunjuk dia. Tapi ingat kata Rasul, barang siapa yang kejenuhan dia kepada selain sunnahku, maka dia telah binasa. Fakat halak. Halak di sini halak umum, binasa pada dunianya, binasa pada agamanya, bahkan mungkin binasa pada akhiratnya. Tergantung kemana futur ini, jenuh ini membawa kamu. Kalau kejenuhan tadi membawa kamu kepada na'udzubillah min dzalik, kekufuran, kesyirikan, hancur semuanya, binasa agamamu, binasa akhirat kamu, kafir. Dengan sebab kejenuhan. Tergantung. Kalau kejenuhan kamu membawa kamu kepada penyimpangan-penyimpangan, kebidahan-kebidahan, sesat, hancur sunnahmu, hancur keislaman kamu, menyimpang diri kamu.
atau kembali kepada perkara maksiat, dosa dan segala macamnya, maka kebinasaannya sesuai dengan kadar kemana jenuh tadi membawa kamu.
Halak ya ibn binasa. Sehingga harus diwanti-wanti betul, harus hati-hati dari penyakit futur ini. Futur dalam berilmu, belajar, futur dalam beramal, futur dalam beribadah dan semisal. Hati-hati. Barakallah. Sehingga cara untuk mengobati futur, antum harus terngiang-ngiang selalu, mengingat-ingat selalu bahaya futur. Barakallah. Yaitu kebinasaan. Itu namanya shock terapi. Gitu ya. Nah, yang berikut yang paling dimaksud adalah untuk menghilangkan rasa futur dengan cara sahabatul akhyar as-salihin, bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Manjalas janas, siapa yang biasa bermajlis akan sejenis. Kalau kamu biasa bermajlis dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, akan meniru dia, akan bangkit semangat kamu meniru dia. Barakallahu. Itu kunci yang paling utama, bersahabat dengan orang yang baik. Barakallahu. Iya, sahabat saya baik semua, Ustaz. Baik semua, Masya Allah. Halus sunnah, Ustaz. Tapi ini lagi futur, enggak mau taklim. Allahu musta'an. Maka solusinya penting azakumullah adalah cari penyebabnya. Apa sebabnya antum malas taklim lagi? Cari muhasabah. Ustaz. Ternyata selama sekian bulan ini saya sibuk dengan urusan dunia saya. Hampir tidak punya waktu untuk belajar, untuk taklim, saking lamanya sampai gersang, males.
Ya kurangi pekerjaannya.
Kan gitu. Sempatkan, luangkan waktu untuk belajar kembali dengan cara mendengarkan, apalagi secara medianya lang gitu ya. Dapat kiriman kajian hari ini, orangnya di ujung dunia, satu detik nyampe.
Nyampe gak?
Nyampe. Kajian di
Cibitung.
Masya Allah. Nyampe langsung. Sambil bekerja, sambil mendengarkan. Entah streaming langsung live, atau dengan media WhatsApp atau yang lain-lainnya. Al-Muhim lah pokoknya, nggak paham saya. Nah, banyak cara. Dan yang terpenting yang paling penting azakumullah ialah mendekat, mendekat kepada orang yang saleh, mendekat kepada orang yang baik, ziarahi orang-orang yang saleh, orang yang baik, akan menumbuhkan semangat kamu untuk belajar kembali para kelab. Al-Muhim cari sebabnya, hilangkan sebabnya, insya Allah akan muncul kembali semangat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika dalam sholat berjamaah yang imam tidak mengeraskan bacaannya, makmum tidak menyelesaikan bacaan fatihahnya dikarenakan imam yang terlalu cepat dan tanpa tumakninah, bagaimanakah sholatnya makmum? Apakah harus mengulang rakaat yang al-fatihahnya enggak terselesaikan? Nah, dhabitnya yang penting azakumullah adalah kalau makmum tadi tidak bisa menyelesaikan al-fatihahnya, imam sangat cepat, makmum baru membaca iyyaka na'budu Allahu akbar. Yang ini rakaat itu tidak sah. Anda harus mengulang lagi. Rakaat yang kedua baru iyyaka nasta'in Allahu akbar. Rakaat yang kedua juga tidak sah, harus diulang lagi karena Anda belum baca al-fatihah. Rakaat yang ketiga cepat lagi baru maliki yaumiddin Allahu akbar. Empat rakaat semuanya tidak ada yang beres al-fatihahnya, maka wajib diulang. Makmum wajib mengulang lagi sholatnya dikarenakan rukun sholat yaitu al-fatihah tidak terpenuhi. Barakallahu. Tapi kalau masih memungkinkan dikejar,
Nah, masih dia takbir Allahu Akbar, saya terkejar sejenak bikin kejar. Adapun terkait dengan selat Al-Fatihah, gerakan-gerakan yang lain, dobitnya adalah sang makmum masih memungkinkan membaca zikir atau doa satu kali ketika rukuk. Allahu Akbar, sempat membaca Subhana Rabbiyal Azim satu kali, itu cukup. Tapi kalau baru Subhana Rabbi Allahu Akbar, maka tidak sah. Barakallahu. Dan dan imam yang semacam ini barakallahu fikum, dia harus diganti supaya jamaah kaum muslimin tenang tumakninah ibadahnya barakallahu. Masya Allah. Apakah ada batasan waktu seseorang yang masuk Islam disebut sebagai mu'allaf? Karena istilah ini dipakai oleh orang-orang yang masuk Islam padahal orang tersebut sudah lama masuk Islam. Masya Allah. Al-mu'allaf artinya seseorang yang dilembutkan hatinya. Al-mu'allaf itu macam-macam. Ada mu'allaf yang masih kafir, dia masih kafir, belum masuk Islam, tapi dilembutkan hatinya untuk meredam fitnah, dikasih zakat dari harta zakatnya kaum muslimin oleh pemerintah Islam untuk meredam kejahatan dia. Itu namanya mu'allaf. Ada pula barakallahu fikum mu'allaf yang ma'ruf ini, mu'allaf yang baru masuk Islam, terjadi dia kafir, kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia masuk Islam. Sekarangnya mu'allaf. Barakallahu. Maka sampai kapan itu kembali kepada kaum muslimin atau kembali kepada kebijakan pemerintah kaum muslimin. Apakah masih ditaklif dilembutkan hatinya ataukah sudah? Ketika sudah selesai masa taklif, masa pelembutan hati, maka normal dikatakan muslimin. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kembali kepada kebijakan pemerintah atau kaum muslimin yang lainnya barakallahu. Tidak ada nas tentang waktu tertentu dalam masalah ini. Apa nasihat agar konsisten di atas hidayah agar terhindar dari maksiat yang selalu berulang-ulang? Seperti itu, taubat dan istighfar, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan upaya istiqamah, yang terpenting adalah tadi musahabatul akhyar, itu kunci itu. Bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berakidah sahihah, yang semangat beribadah. Itu semua akan membuat dia istiqamah di atas yang ada ilmu wa hakam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wah wah wah. Permatan ini Pak. Dalam hadis yang sahih disebutkan, istri yang tidak mau menuruti kemauan suami untuk kumpul, maka istri tersebut akan dilaknat. Hafal atau lihat? Masya Allah. Yang hati itu terus hafal. Nah, nurut, laknat. Pertanyaannya, jika sang suami yang tidak mau menuruti kemauan sang istri untuk kumpul, apakah suami juga akan dilaknat? Masya Allah. Jadi yang minta siapa ini? Rupanya yang minta dari pihak nyonya gitu ya. Suaminya gak mau, apakah itu dilaknat? Jawabannya tidak. Ada suara? Jawabannya tidak. Yang pertama alasannya, dikarenakan hadis itu nasnya sangat jelas khusus untuk wanita, tidak menyebut sebaliknya. Dua, Dua, seseorang laki-laki dalam rumah tangga ketika ada permasalahan diperbolehkan untuk mengilak istrinya. Tahu ilak? Ilak itu sang suami bersumpah untuk tidak masuk menemui istrinya. Itu ilak. Waktu maksimal 4 bulan. Kalau 4 bulan belum dirujuk, maka jatuh talak. Paham ya? Ya namanya ilak, ada masalah, ada problem, ribut, sumpah ya. Demi Allah aku tidak akan masuk menemui kamu. Lari pergi sudah, entah ke orang tuanya atau ngontrak atau ke rumah ikhwan atau kemana gitu ya. Barakallahu. Kalau nggak dirujuk, maka sampai 4 bulan maka jatuh talak. Otomatis ketika dia mengilak tidak menemui istrinya, nemunya aja enggak, apalagi apalagi kumpul. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan Rasul pernah mengilak istrinya selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Dari sinilah para ulama kita menyatakan kalau yang minta itu dari nyonya, sang suaminya belum bisa memenuhi, tidak terkena laknat. Saya paham ya? Hanya saja yang sangat-sangat dinasihatkan kepada para suami untuk memiliki prinsip al-mu'asyarah bil ma'ruf, berumah tangga dengan cara yang baik. Itu walaupun bukan perkara yang wajib, tetapi perkara yang sangat-sangat dianjurkan, min babil ihsan, termasuk bab ihsan, perbuatan baik kepada sang istri. Barakallahu. Dan hati-hati kalau sampai yang satu itu enggak terpenuhi, gawat. Loh, kan gitu ya. Terlalu banyak di luaran sana, barakallahu fikum, rumah tangga rusak, adanya perselingkuhan dan segala macam gara-gara yang satu ini. Suami yang baik dipenuhi dengan secukupnya.
Itu bahasanya ya.
Dipenuhi dengan secukupnya, enggak bakal sampai minta nyonyanya ini. Barakallahu. Begitu ya. Ada lagi yang tanya, saya dalam safar sholat cuma membaca Al-Fatihah, sah ataukah tidak? Jawabannya sah, baik dalam safar ataupun dalam mukim. Sebab membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Yang fardu atau yang rukun membaca Al-Fatihah, surat setelahnya itu adalah perkara yang sunnah. Sehingga ketika dia mencukupkan hanya Al-Fatihah saja, tidak ada masalah, sah. Tapi afdolnya yang sesuai dengan contoh Rasul adalah membaca Al-Fatihah, itu rukun, dan membaca surat walaupun yang pendek, yang mudah bagi kalian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai jam berapa tadi?
Setengah dua.
Sampai jam berapa tadi ya kawan? Masya Allah. Apakah hidayah khusus yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang bisa terlepas kembali? Jawabannya ya. Tadinya muslim murtad, hilang hidayah dari Islam. Tadinya dia berupaya di atas sunnah, terkena syubhat, akhirnya sesat, masuk dalam golongan sekte-sekte yang menyimpang-menyimpang itu, hilang hidayah ke sunnah. Dari paham ya?
Iya.
Apa sebabnya? Banyak. Banyak. Rinciannya Ba'da Isya.
Kan begini.
Jadi kan diungkan Ba'da Isya kajiannya di TK apa?
Di TK Nasya apa tadi sebenarnya? Sosok tadi?
Nah, sebab tergelincir dari al-haq.
Ya sebabnya.
Nanti pada Isya insyaallah. Masyaallah. Ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang ya. Bismillah. Ini masalah hidayah, jadi harus saya jawab. Akan saya jawab dengan sesingkat-singkat. Saya mau tanya, perbedaan antara hidayah umum, hidayah irsyad wal bayan, hidayah taufiq wal ilham, hidayah penghuni surga masuk surga, dan neraka penghuni neraka masuk neraka. Masya Allah. Jawabannya, ini adalah empat macam hidayah. Yang aku sebutkan ini, kawan, adalah empat macam hidayah. Ada hidayah umum, ada hidayah al-bayan wal-irsyad, ada hidayah taufiq wal-ilham, ada hidayah kepada ahlul jannah untuk masuk ke dalam surga, ahlul nar masuk ke dalam neraka. Itu empat banyak anwa'ul hidayah. Untuk hidayah umum, itu adalah petunjuk Allah Azza wa Jalla kepada segenap makhluknya untuk urusan dunianya. Penurusan dunianya. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Zat yang telah memberikan kepada segala sesuatu penciptaannya lalu memberi hidayah kepadanya untuk kehidupan dia. Tidak am. Ini enggak ada sangkut pautnya dengan agama, enggak ada sangkut pautnya dengan pahala, enggak ada. Jadi ini semua berkaitan terkait dengan qudratullah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah Azza wa Jal. Semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini secara otomatis Allah beri hidayah kepada mereka untuk hidup, mencari penghidupannya, mengais rezekinya. Jadi paham ya? Barakallahu fikum. Itu ketika dikaji oleh para ulama, ujungnya nanti adalah kita bisa mengetahui dan meyakini kebesaran Allah, kekuasaan Allah, hikmah Allah. Mantap memperhatikan semut, bagaimana kehidupan semut, bagaimana mereka mencari rezeki dan segala macamnya, kesabaran mereka, ulatnya mereka, taunnya mereka, lebah, bagaimana mereka mencari rezeki dan segala macamnya, kehidupan lebah, antum manusia dan segala macamnya. Itu semua hidayah ammah. Hidayah ammah. Dan subhanallah, di dunia ini yang namanya usaha untuk mengais rezeki ragamnya banyak. Ragamnya banyak. Dan masing-masing orang secara alami diberi kemudahan untuk mencari rezekinya. Yang ini kasih kemudahan pengusaha besar, yang ini bos madu, yang ini bos herbal, yang ini bos jubah, yang ini bos kolansua, bos sama aja ya, dan segala macam. Yang ini bos ini, bos ini, yang ini penjual tahu, yang ini penjual tempe, yang itu penjual bakso, yang ini penjual mie, penjual miso, mie bakso, dan segala macamnya. Itu alami. Allah kasih kemudahan pada masing-masingnya dan beragam. Beragam. Itu namanya hidayah. Amma dari sini para wahidum, tidak usah khawatir untuk urusan rezeki, sudah ditetapkan, sudah diatur, sudah dibagi oleh Allah Azza wa Jal, dan masing-masing orang sudah dikasih cara untuk mencari rezekinya masing-masing. Tugas kita hanya ikhtiar, usaha semaksimal mungkin, maka akan dikasih kemudahan oleh Allah untuk kembali pada rezekinya sendiri-sendiri. Saya dipahami? Hidayah amma. Yang kedua, hidayah terirsyad wal bayan, yakni hidayah dengan makna menjelaskan dan membimbing, menjelaskan tentang al-haq, membimbing orang pada al-haq. Ini hidayah dengan makna dakwah, berdakwah. Ini Rasul bisa, Al-Quran bisa, para da'i bisa, Allah Azza wa Jal juga demikian. Rasul memberi hidayah, yakni Rasul berdakwah, Rasul menjelaskan Islam, Rasul membimbing berbagai perkara keislaman. Sekarang saya ini, saya memberi hidayah kepada antum. Apa maknanya? Maknanya al-bayan wal irsyad. Saya menjelaskan kepada antum tentang agama ini. Saya memberikan bimbingan kepada antum terkait dengan agama ini. Mudah ya? Barakallahu fikum. Ini ujungnya nanti terkait dengan hujjatullah ala khalqi, hujjah Allah atas makhluk, dengan utusnya para anbiya wal mursalin, dengan adanya Al-Quran yang menjelaskan, para da'i-da'i yang menyampaikan, maka tidak ada uzur bagi siapapun terkait dengan masalah agamanya.
telah tegak hujjah Allah atas dia. Ramit, ada yang dapat hidayah ini, ada yang dapat hidayah ini menerima penjelasan, maka dia akan masuk kepada hidayah berikutnya, tauhid wal ilham. Ada yang menolak hidayah ini, dijelaskan tidak mau nerima, disampaikan tidak mau nerima, maka dia tetap pada keadaannya tidak masuk pada hidayah tauhid wal ilham. Saya paham ini. Hah? Hidayah ini, hidayatul bayan, itu konsekuensinya hidayah taufik. Kita mengajak semua orang untuk kembali pada hidayah taufik. Adapun yang ketiga, hidayah taufik yang saya terangkan tadi, yaitu Allah Azza wa Jalla murni yang berhak memberikannya. Barakallahu fiikum. Hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla, itu hidayah taufik wal ilham. Yani Allah memberikan taufik pada si fulan menjadi muslim, si fulan sebagai orang di atas sunnah, yang ini tidak, itu hidayah taufik wal ilham. Ini yang berkaitan langsung terkait dengan masalah pahala, siksa, keutamaan, fadilah, bahagia, sengsara dan segala macamnya, itu pada pembahasan hidayah taufik. Nanti ini semua ujungnya yaumul qiyamah. Orang-orang yang di atas hidayah taufik, di atas sunnah, di yaumul qiyamah nanti akan dikasih petunjuk menuju ke surganya. Disebutkan dalam hadis bahwa dia nanti akan lebih tahu tempatnya di surga, lebih tahu daripada rumah dia di dunia ini. Padahal dia belum pernah masuk surga, belum pernah melihat surga. Tapi ketika dia nanti sebagai ahli jannah, masuk ke dalam surga, langsung tahu mana tempat dia. Langsung ngerti dia, kita pasti sudah sini. Bahkan lebih ngerti daripada rumah dia di dunia. Juga demikian terkait dengan masalah ahli nar, juga dengan diberi petunjuk oleh Allah untuk ke tempatnya dia dari neraka tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, rujukan yang paling bagus adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syifaul 'Adil fi Masail al-Qada'i wal Qadar wal Hikmati wa Ta'dil. Ini bukunya cetakan lama, satu jilid tebal. Ini semuanya pembahasan tentang masalah hidayah, dolalah di sini. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Mohon penjelasan Ustaz tentang athar bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki dua kantong ilmu. Yang satu telah disampaikan sedangkan yang lainnya belum. Apakah itu sahih? Jawabannya sahih, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Satu kantong, satu tempat yang sudah beliau sebarkan apa yang sampai kepada kita. Adapun yang belum disebarkan, katanya para ulama, itu hadis-hadis yang berbicara tentang masalah fitnah. Tentang fulan. Ini yang tidak disampaikan. Katanya Abu Hurairah, "Lau batastuhu la quti'a hadzal bulqum." Kalau seandainya saya tebarkan itu hadis, ilmu ini akan putus leher saya ini. Artinya? Artinya mengancam nyawa beliau. Jadi katakan dari para ulama dalam Fathul Bari secara Sahih Bukhari berkaitan dengan orang-orang tertentu pada pembahasan puasa masalah fitnah para ulama. Dari akhtar ini diambil faedah para ulama. Tidak semua ilmu disampaikan. Tidak semua ilmu disampaikan. Ada ilmu-ilmu tertentu yang tidak mungkin disampaikan kepada kaum muslimin secara umum. Sebab kalau disampaikan akan menimbulkan fitnah besar. Para ulama. Sehingga sampaikan kepada kaum muslimin ilmu-ilmu yang bisa mereka cerna, yang bisa mereka pahami dengan baik, manfaat bagi mereka. Ilmu tertentu itu terkadang majlis khusus, enak memungkinkan bagi kita untuk menyampaikan secara umum. Bagaimana menyikapi pemimpin daerah yang jelas-jelas kafir seperti di Jakarta? Nama Ikhwan. Orang-orang kafir bukan sebagai pemimpin kaum muslimin. Yang memimpin kaum muslimin adalah muslimin sendiri. Namun dengan kondisi yang ada di negara kita Indonesia Raya ini, bukan perkara yang mudah untuk diganti.
Nanti gitu ya.
Nah kata Ikhwan, bukan perkara yang mudah untuk bisa menggantinya, apalagi menggulingkannya. Itu bukan perkara yang mudah. Jelas akan banyak mudharatnya dan mafsadatnya. Oleh karena itu, antum sabar. Antum sabar hatta yustarah min, hingga kita diberi ketenangan oleh Allah dari dia. Ima selesai masa jabatan, wa ima barakallahu fikum. Ada sikap kita barakallahu fikum adalah kita mentaati peraturan-peraturan yang sifatnya kemaslahatan umum bersama. Ya, yang mengandung maslahat umum entah. Perkara-perkara yang sifatnya agama yang sesuai dengan Islam jangan taat. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, ketaatan kepada dia itu lebih ringan ya Pak. Dikarenakan dia sebagai seorang kepala daerah. Di atasnya ada lagi kepala negara. Yang menjadi perhatian kita adalah kepala negaranya. Kepala negaranya selama dia muslim didengarkan dan ditaati sebagaimana prinsip ahlussunnah nanti wal jamaah. Barakallahu fiik. Sehingga enggak ada perlunya untuk demo-demo. Tidak ada perlunya untuk marah-marah, ngamuk-ngamuk segala macamnya. Itu harus berpikir jernih, cerdas, jauh ke depan, pertimbangan maslahat dan madharat, langsung mengerti. Tidak mungkin. Ya sudah, sabar hatta yustarah min, hatta yustarah minhu. Dan yang terpenting adalah kepala negara kita yang tertinggi, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Barakallah. Masya Allah. Apa nasihat Ustaz bagi yang bersemangat mencari ilmu tapi umur sudah mendekati masa tua yang kadang menjadi pelemah semangat? Bagus. Dalam bab talabul ilmi itu tidak ada istilah terlambat. Paham ya? Ini talabul ilmi syar'i, tidak ada masa wajib belajar 9 tahun. Talabul ilmi syar'i, belajar ilmu agama sampai mati. Paham ya? Sehingga tidak ada istilah telat. Dan yang namanya taufiqul hidayah datang kepada orang itu beragam. Ada yang dari mulai kecil, ada yang dari mulai usia remaja, ada yang baru mengerti sunnah Rasul ketika sudah punya cucu banyak. Jangan putus asa, justru bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah nyawa masih ada dikasih hidayah. Maka manfaatkan sisa umur itu sebaik-baiknya untuk semangat menimba ilmu agama. Sudah tua nak mikir macam-macam. Ya, sudah mikirin nambah dan segala macam ya sudah. Yang dipikirkan adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal nanti di akhirat. Yang terpenting itu adalah ilmu yang manfaat. Ketika ilmunya manfaat, ilmunya syar'i, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaf, kemudian manfaat dia amalkan, itu lebih baik. Lebih baik daripada orang yang ilmunya banyak, maklumatnya banyak tapi tidak syar'i, tapi menyimpang. Dikatakan oleh para ulama, laisal ilmu bi kahfi riwayah walakin al-ilm nurun yaghlifu Allah ta'ala fil qalb. Ilmu bukan dengan banyak meriwayatkan hadis, bukan dengan banyak meriwayatkan, tapi yang namanya ilmu sebuah cahaya yang Allah letakkan pada jiwa seorang hamba. Wa syartuhu, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan persyaratannya adalah al-ittiba. Dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal firar 'anil hawa wal ibtida. Dia harus lari dari hawa nafsu dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu.
walaupun sedikit ilmunya. Sehingga terus bersemangat, jangan pantah, jangan sampai patah semangat, terus bersemangat, jangan sampai kalah dengan yang masih muda-muda, yang masih belia-belia. Tunjukkan semakin tua semakin semangat, semakin tua semakin giat dalam beribadah dan mentaati Allah Azza wa Jalla. Barakallahu'alaikum, semoga mendapatkan kebaikan semuanya dan mendapatkan husnul khitam, husnul khatimah bagi yang telah tua-tua ataupun yang masih muda-muda. Wallahu ta'ala amin. Salam. Saya mohon maaf, tenaganya sudah mulai habis ini, jadi tinggal 10 menit. Saya minta dimaafkan. Dan sampai selesai. Barakallahu'alaikum, mudah-mudahan bermanfaat dan dari kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu habibakumullah.